วันนี้สบายไม่มีคนมีจะคุยอะไรดีแล้วครับวันนี้เด็ดนั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับ
คือไม่ทราบแต่คือเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้น
ไม่ได้เน้นไปเรื่องของการนั่งสมาธินะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญสติแล้วก็ทำวิปัสสนานะครับไม่ได้เน้นไปเรื่องของสมาธิการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะคือการทำสมถะกับวิปัสสนานะครับมี2 อย่างการนั่งสมาธิที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นเรื่องของการทำสมถะนะครับการทำสมถะเนี่ยอย่างเวลาที่จะนั่งสมาธิเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยจะตั้งเป้าหมายว่าจิตใจจะต้องสงบนิ่งถูกไหมครับปกติแล้วเราจะเข้าใจอย่างนั้นซึ่งการทำอะไรก็ตามแต่ที่มีเป้าหมายอยู่ที่เป็นความสงบความนิ่งนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของสมถะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังเอาความสงบไม่ได้มุ่งหวังเอาความนิ่งของจิตแต่เรามุ่งหวังที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของจิตนะครับอย่างจิตเราเนี่ยปกติมันก็ไม่สงบเดี๋ยวก็มีกิเลสตัวโน้นตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีโมหะนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากเดี๋ยวก็มีโน่นมีนี่เกิดขึ้นปรุงแต่งในจิตในใจเราอยู่ตลอดเวลาการทำวิปัสสนาเนี่ยเราทำเพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงไหมกิเลสเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับเราไม่ต้องไปทำให้มันสงบหรอกมันดับของมันเองได้เมื่อหมดเหตุปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเนี่ยสังเกตไหมครับเรานั่งนิ่งๆนานๆก็ไม่ได้เราหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ไม่ได้คือทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำสมถะเนี่ยมันมุ่งเน้นเอาความสงบแต่การทำวิปัสสนาเนี่ยมุ่งเน้นให้เข้าใจความจริงของกายของจิตว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนะครับมันไม่ใช่อะไรที่เราจะสั่งมันได้บังคับมันได้อย่างที่เราต้องการนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนึงกายกับจิตก็เป็นอย่างนึงมีเหตุปัจจัยเข้ามาอีกอย่างนึงกายกับจิตก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างนึงมันจะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เรื่อยๆโดยธรรมชาติเพราะงั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยมุ่งเน้นเอาความเข้าใจตรงนี้นะครับพอเราเข้าใจความจริงได้ว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนปัญญาก็จะค่อยๆสั่งสมเกิดขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่ปัญญามันสั่งสมจนถึงจุดหนึ่งจิตใจก็จะเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานะครับพ้นทุกข์ไปตามลำดับนี่คือเป้าหมายเพราะนั้นสมถะเปรียบเสมือนเป็นที่พักของจิตเวลาที่เราทำวิปัสสนาจนเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยก็อาศัยสมถะเนี่ยเป็นที่พักนะครับเพราะนั้นการนั่งสมาธิไม่ใช่การปฏิบัติที่เป็นหลักนะครับหลักจริงๆก็คือต้องทำวิปัสสนาให้เป็นแล้วก็ใช้การนั่งสมาธิเนี่ยเป็นที่พักจิตให้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอพักจิตได้แล้วเนี่ยเหมือนกับเราร่างกายเราได้นอนพักแล้วเนี่ยจิตใจที่ได้พักแล้วเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็จะมีกำลังมีความตั้งมั่นพอที่จะมาทำวิปัสสนาต่อได้นะครับเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอยู่สองแนวทางแต่มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดจะทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวก็ไปไม่ไหวนะครับเพราะจิตจะไม่มีกำลังครับใช่คือถ้าเดี๋ยวพูดใส่ไมค์นิดนึง
งั้นเรียนถามใหม่นะคะการทำการทำสมาธิหรือว่าการที่ว่าสมถะอะไรนะคะสมถะ
ทำสมถะกรรมฐาน
สมถะกรรมฐานก็คืออย่างเราทำพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยขณะที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรคือเราจะว่างเปล่าอันนี้ก็คือสมถะกรรมฐาน
นี่เป็นสมถะนะครับ
ทีนี้ในช่วงที่เราทำไปเนี่ยนะคะเราก็กำหนดแค่เพียงลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ทีนี้พอเรานั่งไปได้สักประมาณถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใจเราว่างจริงๆแล้วก็จะบังเกิดว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราจะอาจเอนไปนิดๆหน่อยๆทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าใจเราว่างแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไปเปลี่ยนเป็นว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะคะถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงคะว่าหรือเราจะทำยังไงต่อไปหลังจากที่เราทำเป็นสมถะแล้ว
คือเวลาที่ทำนั่งสมาธิไปแล้วจิตมันมีความนิ่งว่างเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นถือว่ายังเป็นสมถะอยู่เพราะว่ามันยังไม่เห็นไตรลักษณ์คือไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อไหร่ที่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาทีนี้จากตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยมันก็ทำต่อไปได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราลองสังเกตดูซิว่าไอ้ความว่างความนิ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวจิตเองนะครับคือถ้าเราสังเกตเห็นว่าไอ้ความนิ่งความว่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ถ้าเรารู้สึกได้ว่าไอ้นิ่งๆว่างๆตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกเรารู้อยู่ถูกจิตรู้อยู่ต่างหากเราก็จะดูไปเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้ความนิ่งความว่างเนี่ยพอเราออกจากสมาธิตรงนั้นมันก็หายนิ่งมันก็กลับมาไม่นิ่งอีกแล้วจากที่เคยว่างมันก็ไม่ว่างอีกแล้วเราก็จะเห็นว่าความว่างเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปมันไม่มีความว่างที่เที่ยงแท้ถาวรคือถ้าเราหัดดูอย่างนี้เบื้องต้นเราก็จะเริ่มเข้ามาสู่การทำวิปัสสนาต่อได้นะครับนี่คือตอนที่เรานั่งนะครับทีนี้ว่าตอนที่เราพอเรานั่งเสร็จแล้วเนี่ยพอเราออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหัดก็คือเราต้องหัดรู้สึกลงมาที่ตัวเองไว้สังเกตร่างกายสังเกตจิตใจเรานะครับโดยใช้จิตที่ผ่านการทำสมถะมาแล้วเนี่ยเอามาเป็นฐานในการที่จะสังเกตดูตัวเองให้รู้สึกเหมือนว่ามีผู้สังเกตตัวเองอยู่ต่างหากอีกส่วนนึงร่างกายขยับเราก็รู้สึกว่าร่างกายกำลังถูกรู้อยู่จิตใจเดี๋ยวมันก็แวบไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดแล้วหรือพอเราทำโน่นทำนี่ไปจิตมันเกิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเกิดความโลภความโกรธอะไรขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาในจิตในใจเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เป็นคนสังเกตดูจิตใจเรานะครับไอการทำตรงนี้ถือว่าเป็นการออกมาหัดที่จะทำวิปัสสนาอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ใช่เอาแต่นั่งสมาธินะครับคือถ้าเอาแต่นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนนิ่งเฉยอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าถ้าเราไปอ่านพุทธประวัติจะพบว่าตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชใหม่ๆท่านไปเรียนกับดาบสท่านไปนั่งหัดทำจิตให้สงบนิ่งว่างอย่างนี้แหละนะครับสุดท้ายท่านก็พบว่าอันนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ท่านก็เลยออกมาแสวงหาทางพ้นทุกข์นะครับก็เลยได้เป็นการทำวิปัสสนามาสั่งสอนพวกเราอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ
ขออนุญาตต่ออีกสักคำถามหนึ่งนะคะขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะเพราะว
่
าตัวเองเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่านั่งแบบไหนกันแน่แต่อย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะว่าพอเรา เลิกจากการออกสมาธิแล้วเนี่ยเราได้ตามจิตเราหรืออะไรในชีวิตประจำวันหรือไม่เนี่ยก็เป็นการปฏิบัติอย่างนึงอย่างเช่นพอดิฉันจะนอนเนี่ยดิฉันก็รู้ว่านอนสมมุติเริ่มตื่นเลยอย่างเงี้ยพอตื่นมาเนี่ยพอเดินคือเราจะรู้เลยว่าเรากำลังเดินเราจะรู้เลยว่ากำลังทำอะไรคือเราอย่างนี้ก็ถือว่าจะหลอกตัวเองหรือเปล่า
ไม่มันไม่ได้หลอกตัวเองสิเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราสังเกตตัวเอง
ใช่
สังเกตสิ่งที่มันปรากฏขึ้นจริง
ๆ
เราไม่ได้นึกคิดเพ้อฝันหรือว่าจินตนาการไป
ใช่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าสมาเราจะอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันคือเราที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางได้ในการใช้ในชีวิตประจำวันได
้
ถ้าอย่างนั้นขออีกคำถามสุดท้ายทีนี้ในการนั่งพอเรานั่งสมถะไปแล้วเนี่ยนะคะพอดิฉันนั่งไปได้สักประมาณ25นาทีเนี่ยนะคะดิฉันเองเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าบางครั้งนะคะบางครั้งก็นั่งอย่างสบายแล้วก็ถอนออกได้แต่บางครั้งเนี่ยดิฉันจะรู้สึกว่าเมื่อยชาที่ขาหรือบางทีก็เมื่อยชาที่หลังสลับกันไปส่วนเรื่องคันอะไรพวกนี้หายไปหมดแล้วทีนี้ก็พยายามไม่ได้ฝืนแต่จะพยายามแยกจิตอะก็ว่าเราเนี่ยปวดก็เป็นของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามคิดในใจไปแล้วบางทีก็หายแต่บางทีก็ปวดต่อไปจนกระทั่งออกจากสมาธิอันนี้คือ
ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นได้ทั้งสมถะแล้วก็เป็นได้ทั้งวิปัสสนามันอยู่ที่ว่าเราเดินจิตยังไงนะครับอย่างเวลาที่เราปวดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยแล้วเราพยายามนึกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าพยายามที่จะแยกจิตออกมาจากความเมื่อยเนี่ยอันนี้เป็นสมถะหมดเลยเพราะว่าลึกๆในใจเราเนี่ยเราไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยเราอยากให้มันหายอยากให้มันสงบนี่แหละคือถ้าทำแบบนี้ถือว่าเป็นการเดินสมถะอยู่แต่ถ้าในทางวิปัสสนาเนี่ยเวลาที่เราปวดเราเมื่อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรกับมันเราแค่ใช้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้สังเกตดูความปวดเมื่อยถ้าเราเห็นว่าความปวดความเมื่อยเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้อยู่เนี่ยอันนี้เราจะเริ่มเข้ามาสู่วิปัสสนาถ้าเราเห็นว่าความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่แอบแฝงอยู่ในร่างกายร่างความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นอีกส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการทำวิปัสสนาพอเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้จะบอกให้มันหายเดี๋ยวนั้นมันก็ไม่หายมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ถ้าพอมันไม่หายเราย้อนมาถ้าเราเห็นด้วยว่าจิตใจเราตอนนี้รู้สึกทุรนทุรายดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีความสุขอย่างเงี้ยเราย้อนมาเห็นจิตตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำวิปัสสนาเพราะเราจะเห็นเลยว่าจิตเราเองเนี่ยพอมีร่างกายมีความปวดความเมื่อยเนี่ยจิตเราก็เกิดความปรุงแต่งขึ้นเกิดทุกข์ขึ้นไม่สุขไม่สบายเหมือนก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นเลยว่าจิตมันไม่เที่ยงนะก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนึงตอนนี้มันเป็นอีกอย่างนึงเสร็จแล้วพอเราเมื่อยแล้วเราทำไงเราถ้าเราเห็นว่าจิตมันดิ้นรนทุรนทุรายแล้วเนี่ยเราปวดเมื่อยอยู่แล้วถ้าเราขยับเปลี่ยนท่านั่งเราไม่ต้องฝืนทนนั่งนะครับถ้าเราไม่ฝืนทนนั่งเนี่ยเราขยับเปลี่ยนท่านั่งปุ๊บเราก็ตอนที่เรากำลังจังหวะที่เรากำลังขยับเนี่ยเราก็รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังขยับเขยื้อนไปเสร็จแล้วพอเราเปลี่ยนท่านั่งปุ๊บสักแป๊บนึงความปวดความเมื่อยมันก็จะเริ่มเบาลงเราก็จะสังเกตได้ว่าความปวดมันเบาลงเราก็เห็นเลยว่าเมื่อตะกี้เนี่ยมันปวดมากตอนนี้มันปวดน้อยลงแล้วเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของความปวดพอร่างกายมันปวดเมื่อยน้อยลงเนี่ยถ้าเราย้อนมาสังเกตที่จิตเราเนี่ยเราจะพบว่าจิตเรามีความสุขขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่าจิตมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อกี้มันยังรู้สึกเป็นทุกข์กระวนกระวายหรือว่าดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ตอนนี้มันเริ่มสงบเริ่มมีความสุขเริ่มมีความสบายการที่เห็นว่าเวทนาความปวดเนี่ยมันไม่คงที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เบาได้เดี๋ยวมันก็หายได้การที่เห็นว่าจิตใจเดี๋ยวก็เป็นอย่างนึงพอเหตุปัจจัยเปลี่ยนจิตใจก็เป็นอีกอย่างนึงเราการเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นวิปัสสนา
พิจารณาไปเรื่อยๆตามเหตุการณ
์เป็นการสังเกตดูความจริง
ไปเรื่อย
ๆครับการพิจารณาเนี่ยหมายถึงการสังเกตดูความเป็นจริง
ตามเป็นจริง
ครับไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่ไปนั่งคิดนะถ้าคิดเอาเนี่ยไม่ใช่พิจารณาครับ
ถ้าเราไปคิดว่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าให้
ดูตามที่เป็น
ไปตามจังหวะ
ใช่
นั่นก็คือกรรมฐาน
ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐาน
เป็นวิปัสสนากรรมฐานอ๋อค่ะขอบคุณ
เรียนท่านอาจารย์ครับไอ้การทำสมาธิ เรามีจุดเริ่มต้นก็มีวิธีหลายวิธีนะฮะที่ถ้าเผื่อว่าทำแบบอนาปานสติเนี่ยจุดเริ่มต้นคือกำหนดลมหายใจ
ก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกไป
ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นไหมฮะว่าเราเริ่มอะไรก่อน
ก็เริ่มที่ลมหายใจก็ได้คือลมหายใจเนี่ยเราจะทำให้เป็นสมถะก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้หรือแม้แก่การบริกรรมพุทโธเนี่ยจะทำให้เป็นสมถะก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ว่าเราตั้งเจตจำนงว่าเราจะทำอะไรนะครับอย่างถ้าเราจะทำสมถะเนี่ยเราก็พุทโธและให้จิตมารู้อยู่กับพุทโธไหมครับคอยประคองจิตเอาไว้ให้รู้อยู่แต่กับพุทโธอย่างเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจิตก็จะสงบลงหรือถ้าเราดูลมหายใจเราก็คอยประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไปสบายๆจิตใจมีความสุขรู้ลมเข้าออกต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตมันก็สงบแล้วก็ลงไปสู่สมถะได้แต่ถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราก็ทำอีกแบบนึงเราพุทโธไปเหมือนกันเราดูลมหายใจเหมือนกันแต่ว่าเวลาพุทโธเนี่ยเราก็ไม่ต้องคอยประคองจิตเอาไว้เราพุทโธด้วยใจที่สบายๆเลยใช้จิตใจปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็พุทโธไปในใจพุทโธไป 2-3 คำมันหนีไปคิดเรื่องอื่นละเราก็ยอมให้มันหนีไปคิดได้แต่หน้าที่เราก็คือให้รู้ว่าเอ้ยเมื่อกี้จิตมันหนีไปคิดมันลืมพุทโธเคยสังเกตมั้ยครับเวลาพุทโธไปพุทโธพุทโธอ้าวเอ้ยไปเรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้นึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้เราลืมพุทโธแล้วเราก็กลับมาพุทโธต่อสบายๆไม่ฝืนบังคับจิตว่าห้ามคิดนะครับคิดแล้วให้รู้ว่าคิดแล้วกลับมาพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หลงไปคิดเรื่องอื่นอีกก็รู้แล้วก็กลับมาพุทโธลมหายใจก็เหมือนกันนะครับเราก็นั่งรู้สึกว่าเรามีร่างกายมันหายใจเข้าออกไปสบายๆหายใจไป 2-3 ครั้งอ้าวใจหนีไปคิดเรื่องอื่นละลืมลมหายใจไปอีกละคิดไปสักพักนึงนึกขึ้นได้อ้าวเมื่อกี้ลืมดูลมละไปสนใจเรื่องที่คิดละก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่นะครับการทำแบบนี้คอยรู้ทันจิตใจด้วยขณะที่พุทโธไปแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองหนีไปคิดก็รู้นะครับดูลมหายใจแล้วรู้เท่าทันจิตใจตัวเองหนีไปคิดก็รู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกทำวิปัสสนาเบื้องต้นนะครับ
นั้นในการทำสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยมันก็ต้องไปควบคู่กันไปตลอดนะ
มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับอย่างถ้าเราทำสมถะล้วนๆเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทำสมถะเลยเนี่ยมันก็ไม่มีกำลังที่จะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของจิตของกายเนี่ยมันก็เห็นไม่ได้วันมันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ
คือไม่ต้องมีช่วงเวลาแยกเลยใช่ไหมฮะ
จริงๆไม่จำเป็นต้องแยกคือสมมติว่าเราชอบที่จะดูลมหายใจแล้วก็ดูลมไปช่วงไหนที่จิตมันจะเป็นสมถะก็ปล่อยมันเป็นสมถะไปแล้วเราก็รู้ไปด้วยใจที่สบายๆเดี๋ยวพอช่วงไหนที่จิตมันไม่สงบไม่นิ่งแล้วเราก็มาหัดดูจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็มาทำวิปัสสนาสลับกันไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับ
ขอบพระคุณครับอาจารย
์เรียนถามท่านอาจารย์ต่อเลยนะคะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาที่เรานั่งทำสมาธิหมายความว่าทำในรูปแบบนะคะแล้วจิตเนี่ยไม่เคยนิ่งเลยคือมันก็จะออกไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดึงกลับมาดึงกลับมาเพราะในช่วงนี้จะไม่มีคือหมายความว่าแม้แต่ว่าในขณะที่เราทำในรูปแบบมันก็ยังไม่เป็นสมถะ
ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าถึงแม้เราทำแล้วมันจะไม่เป็นสมถะแต่มันก็เป็นการเจริญสติในระดับหนึ่งซึ่งการเจริญสติไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายผลมันก็คือจิตก็จะมีความตั้งมั่นของมันขึ้นมาได้เป็นขณะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่สงบไม่มีความสุขสบายไม่นิ่งเหมือนคนที่ทำสมถะได้นะครับแต่เราก็ต้องอาศัยการเจริญสตินี่แหละเป็นเครื่องอยู่ให้จิตได้พักได้จิตได้มีความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะอันนี้ก็เดินแบบนี้ไปได้เหมือนกันนะครับ
คือหมายความว่าจิตมันจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่
ฟุ้งเราก็รู้ว่าฟุ้งแวบนึงที่รู้ว่าฟุ้งมันจะกลับมาตั้งมั่นชั่วขณะแวบนึงกลับมาแล้วเดี๋ยวไปอีกแล้วเราก็รู้อีกอย่างเงี้ยถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีกลับมาตั้งมั่นได้นานขึ้นแล้วเราก็จะต่อไปเราก็จะทำสมถะได้ง่ายขึ้นนะครับ
เรียนถามท่านอาจารย์ต่อนิดนึงนะคะคือเพื่อเอิญอ่านในหนังสือของอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์เขียนไว้ว่าอะไรนะคะฝึกจิตสงบให้ตั้งมั่นตามลำดับฌานแปลว่าอะไรอ
ันนี้เป็นสมถะ คือการทำสมถะเนี่ยจิตมันจะสงบแล้วก็มันจะเข้าฌานไปตามลำดับเหมือนที่เราเคยอ่านมีฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมถะนะครับ
แล้วตัวรู้กับตัวคิดนี่มันต่างกัน
คนละเรื่องเลยตัวรู้เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้รู้นะครับเป็นผู้รู้สภาวะต่างๆทั้งรู้สภาวะทางกายรู้สภาวะทางใจเนี่ยตัวรู้จะทำหน้าที่รู้แต่คิดเนี่ยมันจะเป็นสังขารเป็นขันตัวนึงนะครับเป็นความคิดปรุงแต่งที่ซึ่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่จิตไปรู้อย่างนึงนะครับแต่เวลาที่เราหัดภาวนาหรือว่าเราเรียนรู้ไปเนี่ยถ้าเราจะไปแยกย่อยมากๆเนี่ยบางทีมันจะเข้าใจยากบางทีเขาก็เลยเหมารวมไปเลยว่าความคิดก็เป็นจิตอย่างนึงนะครับ
เพราะบางทีเนี่ยบางทีจะมีความรู้สึกว่าคล้ายๆอ่ะนะฮะคล้ายๆกับว่ารู้คือมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันแวบไปเนี่ยรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้น
แล้วเรารู้ว่าจิตแวบนะรู้ว่ามันแวบไปเนี่ยเนี่ยเป็นตัวรู
้แต่ว่าในขณะที่รู้ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับคำพูดตามมาว่าอะไรอย่างนั้น
น่ะอันนั้นเป็นความคิดมันเป็นความคิดขึ้นมาตามมาอีกทีนึงหลังจากที่รู้แล้วว่าจิตมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีความคิดตามมาซึ่งเราก็รู้ต่อไปอีกว่าเมื่อกี้มันคิดขึ้นมาเพราะทันทีที่เกิดตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยความคิดมันจะดับนะต้องแยกให้ออกนะครับไม่ใช่ว่าคิดไปรู้ไปนะครับถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยความคิดจะดับขาดช่วงไปชั่วขณะแวบหนึ่งความคิดจะหยุดเลยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อกี้จิตมันคิดจิตมันหลงไปคิด
มันไม่ใช่หลงไปคิดนะฮะมันก็คล้ายๆเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกความแวบหนึ่งตรงนั้นและบางทีจะไม่รู้ว่าแวบตรงนั้นเนี่ยใจตรงนั้นเนี่ยมันคือความรู้สึกอะไร
คือไม่จำเป็นต้องไปใส่ชื่อไม่ต้องรู้ไม่ต้องเรียกชื่อมันได้หรอกว่าไอ้ความรู้สึกตรงนั้นมันคืออะไรแต่พอเรารู้ว่าแวบนึงรู้ว่ามีอันนี้เกิดขึ้นแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้ช่างมันแต่ทันทีที่เรารู้ปุ๊บแล้วเราไปคิดเลยว่าไอ้นี่มันคืออันนั้นหรือเปล่าเป็นเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นคิดไปแล้วนะครับเพราะนั้นรู้เสร็จแล้วคิดมันไม่ใช่คิดไม่ใช่เป็นตัวรู้นะครับตัวรู้กับตัวคิดเป็นคนละตัวกันหลวงปู่ดูลย์เนี่ยแยกไว้ชัดเลยท่านบอกไว้ชัดเลยว่ารู้ไม่ใช่คิดนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มีความคิดเนี่ยแสดงว่าจิตมันหลงไปในโลกของความคิดละนะครับ
ก็คือหลุดจากรู
้หลุดจากรู้ไปแล้วใช่ทีนี้เราก็มาหัดครับแล้วเราก็มาหัดรู้ทันเอาดีว่าอ้าวเมื่อกี้มันหลงไปคิดมันก็เป็นการหัดดูอีกสภาวะนึง
ตามต่อไปอีกช่วงน
ึ
ง
ใช่ครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอถามท่านอาจารย์คือว่าเมื่อก่อนนี่นะคะก็ความโกรธนี่รู้ทันแล้วใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกภูมิใจว่าเอ๊ะเราไม่ริษยาความริษยาเราไม่มีนะคะเพียงแต่เคืองคนนู้นคนนี
้แต่ต้องรู้ทันตรงนี้ด้วยนะต้องรู้ทันความรู้สึกพอใจตรงนี้ด้วยนะ
แต่ว่าพอตอนตั้งสติดีๆนะคะพอตอนนี้มารู้ทันว่าริษยานี่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเห็นชัดเลยว่าเออนี่เรานี่ริษยาเขาแล้วนี่ซึ่งแหมตกใจมากเอ๊ะทีนี้เรามีริษยาด้วยหรือเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะมีนะคะคิดว่าเพียงแต่โกรธคนนั้นคนนี้วะใช่ไหมโกรธคือผลจากริษยาใช่ไหมคะไม่ทราบแต่พอตอนนี้พอริษยาก็อู้ตายตกใจเลยค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าไอ้ความริษยานี่มันมาจากกิเลสตัวโกรธหรือตัว
โอ้ยอย่าจะไปเรียนอย่างนั้นเลยเรียนอย่างนั้นไม่จบ
แล้วแต่ใช่ไหม
ไม่จบเรียนยากเราเรียนง่ายๆอ่ะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับหัดดูมันสิมันเกิด
เราจะไปดูว่ามันโยงมาจาก
ไม่ต้องคือถ้าไปดูตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งจิตไปเรียนรู้มันจะเสียเวลาไปวิธีการง่ายๆเคยพอมันริษยาขึ้นมาปุ๊บเราเห็นเลยว่าตอนนี้จิตมันมีความริษยาเนี่ยเราก็ทำตัวเป็นคนดูมัน
เราไม่ต้องไปค้นหาสาเหตุว่าทำไมถึงริษยาใช่ไหมคะ
ไม่ต้องดูมันไปเลยดูจิตที่ริษยาเนี่ยพอดูสักแป๊บนึงบางทีมันก็ดับไปให้เรารู้สึกได้อ้าวมันหายไปแล้ว
เราไม่ต้องมานึกเหตุผลใช่ไหม
ไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันเสียเวลาไงอย่างที่บอกเอาเร็วเอาง่ายๆเลยดูอย่างเงี้ยมีริษยาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวอันนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับมันจะเกิดมาจากไหนเรื่องของมันเราดูอย่างเดียวดูเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองแหละว่าตากระทบรูปริษยาก็เกิดได้นะ หูกระทบเสียงริษยาก็เกิดได้นะตรงนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องไปคอยเฝ้าดูมันไงสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูก็คือดูจิตที่มันริษยาแล้วดูไปเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นมาอีกเราก็ดูมันอีกดูไปเดี๋ยวมันก็ดับดูอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยมันจะค่อยๆ
ค่อยๆเข้าใจเอง
ใช่มันจะเข้าใจขึ้นมาเอง
อย่ารีบร้อนใช่ไหม
อย่ารีบ
ขอบคุณค่ะ
อย่าลืมว่าถ้าเราจะภาวนาให้ง่ายเนี่ยนะครับหัดดูไตรลักษณ์อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่ต้องไปเรียนรู้อย่างอื่นนะครับถ้าเราเรียนไตรลักษณ์เรื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวปัญญามันเกิดขึ้นมามันก็พ้นทุกข์ถึงแม้เราจะไม่แตกฉานในเรื่องของสภาวะเนี่ยแต่จิตมันก็พ้นทุกข์ได้นะครับแต่ถ้าเรามัวแต่จะไปเอาให้แตกฉานในเรื่องของสภาวะเนี่ยบางทีมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเราภาวนาอายุมากแล้วเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเราเรียนแบบเอาปัญญาตรงๆเลยไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้ภาวนาตามแนวพุทธศาสนาเนี่ยไม่รู้ว่าไปเกิดใหม่มันจะได้เจอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะนั้นเราเน้นไปที่ดูความไตรลักษณ์ให้มันชำนาญเลยนะครับแล้วไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยคืออนิจจังอ่ะภาษาธรรมภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงคืออะไรไม่เที่ยงก็คือมันไม่มีอะไรที่คงที่ถาวรอะไรมั่งล่ะคงที่ถาวรหาไม่ได้หรอกนะครับร่างกายเที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตใจเราเที่ยงไหมไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่นะครับอันนี้คือความเป็นอนิจจังอ่ะเป็นลักษณะที่หนึ่งไตรนี้แปลว่าสามนะครับลักษณะที่สองคือทุกขังนี่ความหมายของมันก็คืออะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้มันจะถูกบีบคั้นถูกบีบถูกอะไรจนกระทั่งสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมสลายไปคือเนี่ยนี่คือทุกขังมันคล้ายๆอนิจจังนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมองกันคนละเหลี่ยมมองในเหลี่ยมว่ามันทนอยู่ไม่ได้นะครับเกิดขึ้นมาแล้วมันถูกบีบถูกบีบคั้นให้ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นทุกขังอีกตัวนึงก็คืออนัตตาอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวตนนะครับความหมายถ้าเราจะให้ความหมายให้ชัดเจนขึ้นก็คือมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะสามารถที่จะทรงตัวคงตัวอยู่ได้ด้วยตัวมันเองล้วนๆโดยไม่พึ่งพาอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นไม่มีอย่างร่างกายเราเนี่ยต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นให้มันคงอยู่ได้ไหมต้องอาศัยอาหารน้ำมันถึงจะทรงอยู่ได้นะครับอย่างจิตใจเราเนี่ยถามว่ามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นไหมมันต้องอาศัยนะมันต้องอาศัยตากระทบรูปจิตมันก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราจะเกิดความยินดีพอใจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยให้เกิดปรุงแต่งความยินดีพอใจขึ้นมามันไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นโดยตัวของมันเองไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นทั้งนั้นเลยมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับอันนี้คือลักษณะของความเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของใครเลยเราสั่งมันก็ไม่ได้เราบังคับมันก็ไม่ได้นะครับวันนั้นไตรลักษณ์จะมีอยู่3ลักษณะเราดูอันไหนก็ได้นะครับเราเห็นอะไรได้เราก็ดูอันนั้น
การท่านในกรณีแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราทำวิปัสสนาเริ่มต้นของการทำวิปัสสนาเนี่ยแล้วพอรู้เสร็จแล้วเราก็คิดปรุงแต่งต่อคือหมายความว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายว่าพอเห็นปั๊บแล้วก็ต่อไปจะเกิดปัญญาที่จะทำให้เห็นไตรลักษณ์แต่ในขั้นของการเริ่มทำเนี่ยมันจะเป็นการคิดซะมากกว่า
คือถ้ายังคิดอยู่ก็ไม่ใช่อ่ะ
ใช่ไหมคะมันจะเห็นต้องเห็น
แต่คิดไปแล้วเนี่ยให้เราหัดรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันหลงไปคิด
ถึงเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยค่ะคิดถึงเรื่องว่าโอเค
คิดถึงเรื่องอะไร
ยังไม่ก็ดับไป
คิดถึงเรื่องอะไรมีค่าเท่ากันสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราไม่ได้ดูว่ามันคิดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่เราต้องดูก็คือเมื่อกี้จิตมันหลงไปคิดแล้วเมื่อกี้พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะพบเลยว่าเราจะรู้สึกเลยว่าจิตที่หลงไปคิดเนี่ยมันหายไปละแต่เรายังรู้สึกได้ว่าเมื่อกี้แวบๆเนี่ยมันไปคิดนะเมื่อกี้นะครับตรงนี้คือเราต้องหัดมาดูตรงนี้อย่าไปดูว่าคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรไม่ใช่สิ่งที่เราจะเรียนสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือเมื่อกี้มันหนีไปคิดแล้วแค่นั้นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นปัญญาก็จะยังไม่เกิดคือในเริ่มต้นขณะนี้เนี่ยโอเคอยากจะคิดเรื่องใจรักก็คิดไปแต่
ไม่คือไม่ใช่ว่าอยากจะคิดก็คิดไปคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะคิดเราปล่อยให้มันคิดนะ
แต่ถ้ามันจะคิดเองเราไม่ห้ามมันแต่ไม่ใช่เราไปนั่งอยากเอ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะคิดเรื่องไตรลักษณ์แล้วเราก็นั่งคิดเพลินไปเลยครึ่งชั่วโมงเสียเวลาเปล่า
ไม่ใช่
แต่ถ้ามันคิดเองนะครับอย่างเช่นอยู่ๆปุ๊บมันหนีไปคิดเองเลยสมมติว่าเราพุทโธอยู่ในใจเงี้ยพุทโธไปมันหนีไปคิดสมมติหนีไปคิดเรื่องไตรลักษณ์มันคิดไปสักพักนึงเรานึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้มันหนีไปคิดละเราก็กลับมาพุทโธใหม่เนี่ยเบื้องต้นเราต้องทำอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เลยว่าเออจิตมันจะหนีไปคิดเนี่ยเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตที่คิดพอมีสติเกิดขึ้นมาจิตที่คิดมันก็ดับกลายเป็นจิตที่มีสติขึ้นมาจิตที่มีสติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับอีกเหมือนกันก็กลายเป็นจิตที่เดี๋ยวก็กลายเป็นจิตที่โลภกลายเป็นจิตที่หลงกลายเป็นจิตที่โกรธอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเนี่ยเราก็หัดดูอย่างเงี้ยนะครับในเบื้องต้นแล้วพอเราดูซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยดูความเปลี่ยนดูจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยดูในลักษณะทำตัวเป็นคนดูนะครับดูซ้ำทุกวันเลยเนี่ยเรื่องนี้ซ้ำดูเกิดกี่ครั้งเราก็ดูมันไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับขออนุญาตนิดตอนนี้ก็ยังปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีฮะมันยังกิเลสพาไปบ่อย
เนี่ยดีคำปฏิบัติไม่ดีไม่ได้แปลว่ามีกิเลสนะมีกิเลสแล้วปฏิบัติดีก็เยอะแยะไปนะครับ
ครับ
คือดีไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้วัดกันว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็เป็นพระอรหันต์แล้วสิเพราะนั้นตอนนี้มันต้องมีกิเลสเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้มีกิเลสแล้วเนี่ยเราจะมานิยามว่าปฏิบัติดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องมาดูว่าเรารู้เท่าทันกิเลสได้ไหมถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสได้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเลยนะเนี่ยปฏิบัติดีมากเลยกิเลสเกิดแวบรู้กิเลสเกิดแวบรู้กิเลสเกิดแวบรู้เนี่ยโอ้ปฏิบัติได้สุดยอดเลยนะครับ
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่ากิเลสเกิดแล้วเราไม่ค่อยรู้เลยนานแล้วถูกกิเลสลากไปทำโน่นทำนี่ตลอดเลยอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติไม่ดี
ครับมันคือช่วงนี้ยังที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังที่ผ่านมามันยังทำรูปแบบไม่ได้ทำสมถะทำสมาธิไม่ได้มันทำแล้วมันหงุดหงิดไม่ค่อยนิ่งคร
ับ ก็ไม่ต้องนิ่งดิไม่ต้องนิ่งอย่าไปคิดว่าทำแล้วต้องนิ่งคือถ้าทำแล้วไม่นิ่งเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบนะทำวิปัสสนาไปเลยนะครับมันจะนิ่งไม่นิ่งก็ช่างมันหน้าที่เราก็คือรู้เท่าทันจิตใจไว้รู้เท่าทันร่างกายจิตใจตัวเองไว้นะครับไม่นิ่งก็ได้นะอย่าไปกังวลนะครับ
ก็ทำยังไงก็ทำไม่ได้ก็เลยใช้เจริญสติในชีวิตประจำวัน
แต่รูปแบบควรจะทำนะครับทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้มันนิ่งไงเราทำแล้วรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอย่างเช่นเราสวดมนต์อย่างเงี้ยสวดมนต์แล้วจิตชอบหนีไปคิดเนี่ยแล้วเรารู้ทันนะถ้ารู้ทันทุกครั้งที่จิตหนีไปคิดเนี่ยดีเลยนะครับสวดมนต์ไปหนีไปคิดแล้วรู้แวบหนึ่งเอาไปแล้วก็กลับมาสวดมนต์นะครับอย่างเงี้ยควรทำเลยแหละนะครับ
ตอนนี้ก็เลยทำไม่ได้ก็เลยใช้แบบดูลมไปกับชีวิตประจำวันนะครับเผื่อแล้วรู้เผื่อแล้วรู้
ก็ดูไปอย่างนี้แหละนะครับ
เดี๋ยวนี้มันรู้สึกจะเผลอมากกว่ารู้ลม
ก็ถูกแล้วไงคือเผลอมากกว่ารู้เนี่ยถูกแล้วนะครับคือปกติอย่างเราภาวนาเนี่ยโอกาสที่จะรู้มากกว่าเผลอเนี่ยน้อยมากเลยนะครับส่วนมากแล้วจะเผลอมากกว่ารู้คือเรายิ่งเผลอบางทีเผลอนานตั้งนานเลยนึกขึ้นมาได้แวบเดียวรู้ได้แวบเดียวเองนะแล้วก็เผลออีกแล้วแล้วเดี๋ยวกว่าจะนึกขึ้นมาได้อ้าวพอนึกขึ้นมาได้ก็รู้อีกแวบนึงแล้วก็เผลออีกละเพราะนั้นเผลอมากกว่ารู้เนี่ยอย่าไปกังวลเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปดิ้นรนนะครับที่จะฝืนไม่ให้มันไม่เผลอนะมันทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเผลอแล้วรู้หัดไปเรื่อยๆเผลอแล้วรู้เนี่ยอีกหน่อยเราก็จะรู้ได้เร็วขึ้นนะครับงั้นอย่าไปกังวลนะไม่ใช่ว่าเผลอมากกว่ารู้แล้วเราไม่โอ้แสดงว่าเราภาวนาไม่เอาไหนแล้วไม่ใช่ละนะครับแต่ให้รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับอย่าไปทิ้งความเพียรที่จะภาวนาแล้วกัน
ครับนี่ตอนนี้รู้สึกจะชอบตัวที่ดูลมนะฮะมากกว่าใช้ตัวเครื่องอยู่ตัวอื่น
คือถ้าดูลมแล้วจิตใจมีความสุขสบายแล้วก็พอจิตหนีไปคิดเผลอไปแล้วรู้ก็กลับมาอยู่กับลมได้เนี่ยก็ดูอย่างนี้ไปแหละนะครับ
แต่นี้มีสังเกตตัวเองอย่างเวลาที่ดูจิตตัวเองได้สบายที่สุดแล้วก็ เห็นบ่อยที่สุดก็คือตอนที่อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะรู้สึกตัวบ่อยมากเลยแต่ที่พอหลังจากนั้นแล้วก็ถ้าไปดูรวมกับชีวิตประจำวันมันก็รู้แต่ว่ามันไม่ชัดเหมือนกับตอนอาบน้ำ
ลองกลับไปสังเกตอีกทีนึงว่าไอ้ตอนที่อาบน้ำอะจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้สึกไหมว่าตอนที่อาบน้ำเนี่ยเราปล่อยใจสบายๆเนี่ยพอเราปล่อยใจสบายๆนะครับแล้วให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติเราก็จะสามารถที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ดีแต่พอเราอาบน้ำเสร็จพอเราออกมาอยู่ชีวิตประจำวันเราเริ่มตั้งท่าปฏิบัติแล้วเราเริ่มแบบเคร่งเครียดเริ่มแบบทำวางฟอร์มนักปฏิบัติแล้วจิตใจมันจะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนตอนอาบน้ำแล้วเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยหัดทำให้ใจเป็นธรรมชาติสบายๆแบบตอนอาบน้ำอ่ะทำกิจกรรมอะไรก็ให้จิตใจปล่อยสบายๆแบบนั้นแหละเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เนี่ยมันจะรู้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเคล็ดลับมันง่ายนิดเดียวอ่ะต้องทำด้วยใจที่สบายสบายอย่าไปฝืนบังคับจิตส่วนมากพออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะค่อนข้างแบบพอนึกถึงการปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาจริงเอาจังมากเกินไปแต่พอไม่เอาจริงเอาจังเลยมันก็หลงนานเลยนะครับมันยังไม่พอดีสักทีนี่เราก็ต้องสังเกตนะว่าถ้าเราจริงจังมากไปเนี่ยเราผ่อนลงนิดนึงบางทีมันพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเราไปปล่อยเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะครับความยากมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องภาวนาในชีวิตประจำวันเนี่ยด้วยจิตใจระดับไหนเบาสบายแบบปล่อยแค่ไหนปล่อยมากก็ไม่ได้ไม่แบบไปฝืนเอาไว้ก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่กลางๆถ้าหาตรงกลางๆเจอนะสบายแล้วรู้ตัวได้ทั้งวันเลยเผลอเดี๋ยวก็รู้นะครับเอาจิตใจตอนที่อาบน้ำมาเป็นเกณฑ์ไว้ในชีวิตประจำวันถ้าภาวนาด้วยจิตใจแบบนั้นได้นะจะรู้ได้บ่อยมากขึ้นเยอะเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ถ้าผมใช้ตัวดูลมกับชีวิตประจำวันถ้ามันถนัดก็ไม่ผิดใช่ไหมครับ
ไม่ผิดให้รู้ทันมันนะครับ
ที่ผ่านมาปีกว่านี้เคยใช้ดูการเคลื่อนไหวของขาของแขนของมือแล้วมันดูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเห็น
นะแสดงว่าไม่ถนัดถ้าถนัดดูลมมากกว่าก็ดูลมไป
นะ
คร
ับ
ใช้ลมเป็นเครื่องสังเกตนะครับสังเกตด้วยใจที่สบายนะครับให้สบายแบบตอนอาบน้ำอ่ะ
ครับขอบคุณครับ
ส่งเอาเดี๋ยว
เวลาที่เราทำในรูปแบบเนี่ยค่ะเราตั้งใจจะให้มันเป็นสมถะอยู่แล้วใช่ไหมคะเราคือเราต้องการ
จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมว่าอย่าไปตั้งหลัก
ดี
กว
่า
คือเราแค่ว่าตั้งหลักว่าเราจะทำตามรูปแบบ ทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นสมถะก็ปล่อยให้มันเป็นไป ถ้ามันไม่เป็นเราก็เจริญสติรู้เท่าทันมันไป
อย่างเช่นถ้าเราจะเดินจงกรมแล้วเราจะเอาความรู้สึกไปไว้ที่เท้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นสมถะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเราจะทำให้นิ่งได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือถ้าเรารู้สึกว่ามันฟุ้งมากๆแล้วเราจะทำสมถะให้มันสงบลงสักนิดนึงเราก็ต้องทำแบบนั้นแหละนะครับก็คือต้องเอาจิตไปไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับให้จิตมันไปรู้อารมณ์แนบแน่นอยู่สักแป๊บนึงมันก็จะสงบลงนะครับแต่ถ้าจะทำให้เป็นวิปัสสนาก็ไม่ก็ปล่อยเดินรู้สึกไปสบายๆมันจะฟุ้งก็รู้เอาเมื่อกี้มันหนีไปคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับการเดินนะครับ
หมายความว่าเราจะทำสมถะจริงๆก็ได้เป็นช่วงๆคืออย่างที่บอกว่าบางทีมันก็อยากจะเอาจิตไปไว้ที่ท้องหรือว่าที่เท้าบ้างอะไรมันเหมือนกับเราอยากจะบังคับตัวเองให้มันนิ่งสักพักนึง
คือถ้าเริ่มแรกๆเนี่ยใช้วิธีอย่างนั้นได้ก็ได้นะครับให้มันสงบลงสักนิดนึงพอเริ่มสงบแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาทำวิปัสสนาต่อเนี่ยเดินเจริญสติต่อเนี่ยเราก็มาตามรู้ตามดูต่อเลยพอจิตเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับ
เพราะเคยเรียนถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าเวลาเดินให้รู้สึกไปทั้งตัวจะดีกว่าใช่ไหมคะ
คือถ้ารู้สึกทั้งตัวเนี่ยมันเห็นไตรลักษณ์ไง
มันจะเห็นได้ง่ายกว่า
ใช่แต่ถ้าเราไปเพ่งไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งมันสงบมันได้สมถะได้ความสงบแต่มันไม่เห็นไตรลักษณ์
แต่มันจะเริ่มต้นได้นี่นิดหน่อย
แต่เวลาเริ่มต้นเนี่ยสามารถเริ่มด้วยการทำสมถะได้เพราะไม่งั้นบางทีถ้าเราไ ไม่เริ่มให้จิตสงบสักนิดนึงจิตที่มันฟุ้งอยู่มากๆเนี่ยมันก็มาเจริญสติยากมันไม่ยอมที่จะรู้แล้วมันหลงตลอดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคเฉพาะตัวไม่เหมือนกันหรอกนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดหรือว่าเหมาะแบบไหนนะครับเดี๋ยวที่สำคัญคืออย่าเอาแต่ทำความสงบมันไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะครับส่งไมค์ไปข้างหลัง
หนูทำหนูปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนนะคะทีนี้พอหนูทำช่วงแรกนะคะก็จะฟุ้งบ้างทีนี้พอทำไปสัก5นาทีหรือว่าไม่ได้จับเวลานะคะคือทำไปสักพักนึงเนี่ยบางทีมันรู้สึกเหมือนมันมีความสุขขึ้นมาเฉยๆคือใจมันนิ่งไปเลยอะค่ะแล้วมันเหมือนมันไม่คิดอะไรแล้วมันอยู่ในความสุขอันนั้นนะคะอย่างนี้มันติดสมถะหรือว่ามันอะไรไหมอะคะ
มันเป็นสมถะนะครับแต่ถ้าถามว่าติดไม่ติดเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราโหยหาสภาวะแบบนั้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราโหยหาสภาวะแบบนั้นเนี่ยปฏิบัติทีไรเราจะเอาแต่สภาวะแบบนั้นเนี่ยหรือทำทีไรจิตมันไปอยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยเนี่ยวันๆหลบไปอยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าติดแต่ถ้าเกิดมันสุขสงบเฉพาะช่วงที่เรานั่งยกมือทำจังหวะแล้วพอเราหยุดเลิกหมดเวลาที่เราทำจิตมันก็กลับมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้เราดูได้เนี่ยก็ไม่เรียกว่าติดนะครับ
แล้วถ้าสมมติมันตอนที่ปฏิบัติอยู่มันเข้าไปในความสงบหนูจะต้องดึงมันออกมา
ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงคือตอนที่เรานั่งทำเป็นรูปแบบในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปสงบเราก็แค่รู้ว่าจิตมันสงบนะครับแล้วมือเคลื่อนไหวไปเราก็รู้สึกไปจิตใจสงบเราก็ดูมันไปนะครับแล้วพอหมดเวลาปุ๊บเราก็สังเกตต่อไปไอ้จิตที่เคยสงบพอเราหยุดหมดเวลานั่งยกมือทำจังหวะมันก็กลับมาไม่สงบอีกแล้วเราก็จะเห็นจิตว่าเมื่อกี้จิตมันสงบตอนนี้จิตมันไม่สงบมันก็เห็นไตรลักษณ์ได้แล้วเหมือนกันนะครับ
คือหนูกลัวว่ากลายเป็นว่าหนูเพ่งไม่ให้จิตมันออกข้างนอกหรือเปล่าอะค่ะมันเลยไม่มีฟุ้งมาให้
ไม่เป็นไรคือตอนที่นั่งทำรูปแบบอย่าไปกังวลมากแต่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันนะอย่าไปพยายามน้อมจิตให้สงบทั้งวันนะมันจะกลายเป็นแข็งแข็งนิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนะเฉยเฉยบื้อบื้อไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับ
อันนี้อีกคำถามนึงคุณพ่อฝากมาถามคือคุณพ่อนั่งสมาธินะคะแล้วก็ฟังหลวงพ่อปราโมทแต่หนูไม่แน่ใจว่าท่านเริ่มทำวิปัสสนาหรืออะไรหรือเปล่าทีนี้ด้วยความที่ฟังเยอะอะค่ะท่านก็เลยสงสัยว่าอย่างความขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโมหะเอ้ยขอโทษเป็นโลภะโมหะหรือโทสะอย่างเงี้ย
โหเนี่ยผมก็แยกไม่ค่อยเป็นอะ คืออย่างนี้ต้องไปถามนักปริยัติแล้วต้องไปถามนักอภิธรรมนะเขาจะแจกแจงได้หมดเลยว่าไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันอยู่ในหมวดไหนประเภทไหนอะไรยังไงนะครับผมไม่ถนัดเรื่องที่จะตอบแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆบอกพ่อว่าเราไม่จำเป็นต้องไปแยกแยะแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนจริงๆก็คือไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันเที่ยงไหม
ค
่
ะ
ให้เรียนดูแบบนี้ขี้เกียจมันเที่ยงไหมบังคับมันได้ไหมไล่มันได้ไหม
ค่ะ
สั่งห้ามมันบอกว่าต่อไปนี้ห้ามขี้เกียจทำได้ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรจะเรียนนะครับเพราะว่าไอ้การที่เรามาหัดเรียนดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นการทำให้เกิดปัญญามันจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวปัญญานะ
ค่ะ
นะครับ
ขอบคุณค่ะ
ใครจะคุยอะไรต่อเชิญเลยครับอย่าเก็บคำถามความไม่เข้าใจไว้นะครับเพราะว่าจะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีโอกาสได้มาอีกนะครับเดือนหน้าคงไม่มีโอกาสได้มาอาจจะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับใครมีอะไรรีบถาม
ทำไมอาจารย์ไม่มาล่ะคะ
ไม่สะดวกบางอย่างนะครับ
ของหลวงพ่อนี่ยังวันอาทิตย์ที่3มาลุงชิน
ที่ศาลาลุงชินหลวงพ่อยังมาที่ศาลาลุงชินทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับใครฟังหลวงพ่อดีกว่าฟังผมตั้งเยอะศาลาลุงชินอยู่ที่แจ้งวัฒนะครับซอยบิ๊กซีแจ้งวัฒนะครับอยู่ในซอยนั้นเลยครับเป็นศาลาเขาสร้างไว้สำหรับการทำกิจกรรมทางศาสนานี่แหละนะครับ ก็มันจะมีวันอาทิตย์ที่2กับวันอาทิตย์ที่4ของเดือนเนี่ยก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาทำบุญถวายอาหารแล้วก็มีแสดงธรรมนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ท่านฉันเสร็จแล้วส่วนวันอาทิตย์ที่3ของเดือนเนี่ยหลวงพ่อประโมทจะมาแสดงธรรมนะครับทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฟังหลวงพ่อดีกว่าฟังผมเยอะเลยนะครับฟังผมไม่ค่อยได้อะไรหรอก
ฟังหลวงพ่อถามไม่ค่อยได้คิวไม่ถึง
ก็ไปคุยกับที่ศาลาลุงชินก็ได้เจอหน้าผมก็คุยได้นะครับเรียกคุยได้เลยไม่ต้องเกรงใจ
ขอบพระคุณค่ะโอ้งั้นโชคดีที่มาวันนี้อาจารย์วันสุดท้ายพอดีเลยมีคือปฏิบัตินั่งในรูปแบบนะคะเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ประมาณครั้งละ20นาทีนะคะแล้วก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยแต่พยายามไม่มาถามเพราะว่าคิดว่าการปฏิบัติก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจขึ้นทีละน้อยอะไรเงี้ยนะคะ
แต่
ก็ยังติดอยู
่คำถามบางคำถามก็จำเป็นนะ
แหละคะ
บางคำถามอาจจะไม่จำเป็นเลยบางคำถามไม่ต้องถามเลยก็ได
้ค่ะ
นะครับเพราะนั้นเราต้องดูความจำเป็นว่าคำถามเนี้ยมันเราจำเป็นต้องถามไหมนะครับคำถามที่จำเป็นต้องถามก็คือเราเป็นลักษณะคำถามที่เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกนะครับอันนี้คือควรจะถามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคำถามอย่างบางคำถามมันไม่จำเป็นเลยอ่ะนะครับเราก็อย่าไปถามมันซะเสียเวลานั่งดูของเราไปดูจิตที่สงสัยไปดีกว่าอย่างเงี้ยเราก็ดูเอา
ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะคะว่าสงสัยไปเรื่อยๆเราก็ดูตรงสงสัย
เอาจริงๆถ้าสงสัยแล้วดูสงสัยไปเรื่อยๆนะมันก็หายมันก็เริ่มสอนไม่จำเป็นต้องถาม
ค่ะแต่ก็ยังมีสงสัยกันอาจารย์นะก็จุดหนึ่งก็คือว่าอันนี้หลายครั้งที่นั่งด้วยในรูปแบบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดับการดับเกิดดับที่อ่านของอาจารย์ในเฟซเนี่ยนะคะในเฟซบุ๊กนะคะเกิดดับเนี่ยบางครั้งมันเร็วบางครั้งมันช้าแต่ตรงช้าเนี่ยตรงเร็วเนี่ยเข้าใจเองนะคะไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าว่าเข้าใจว่าอันนั้นน่ะคือเกิดดับจริงๆแต่บางจุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันช้าก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเราบังคับให้ดับหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่จำเป็นว่ามันจะเป็นการบังคับให้ดับ
ค่ะ
คือสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดับเร็วหรือดับช้าเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยนะครับถ้าเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็ยังไม่ดับอ่ะแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันหายไปหมดไปมันก็ดับทีนี้ว่าเวลาที่เราดูจิตดูสภาวะทางใจดูจิตเราไปเนี่ยอย่างกิเลสบางตัวเราเห็นแป๊บปุ๊บดับปั๊บเลยบางตัวดูแล้วมันก็ไม่ดับนะครับหรือแม้กระทั่งความโกรธเองเนี่ยนะครับโกรธบางครั้งดูแล้วมันก็ดับเร็วบางครั้งมันก็ไม่ยอมดับหรือดับช้ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทีนี้อย่างความโกรธเนี่ยถ้าเราสังเกตง่ายๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเดิมๆอ่ะครั้งแรกเราดูสมมติครั้งแรกดูเรื่องเนี้ยโกรธเรื่องเนี้ยโอ้โหดูตั้งนานกว่าจะดับกว่าจะหายพอดูไปเรื่อยๆวันนี้ดูตั้งนานกว่าจะดับพรุ่งนี้โกรธเรื่องเดิมอีกละซ้ำๆซ้ำๆไปอย่างเงี้ยถึงจุดๆนึงเนี่ยพอเรื่องเนี้ยพอมีเรื่องนี้เข้ามากระทบปุ๊บมันโกรธรู้ทันมันก็ดับเพราะมันขึ้นอยู่กับเรื่องราวขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยที่เราหัดดูมันด้วยนะครับเพราะนั้นมันไม่จำเป็นว่าดูแล้วต้องดับเร็วเท่ากันทุกเรื่องไม่จำเป็นเลยนะครับ
ขึ้นอยู่กับเหตุใช่ไหม
ใช
่ค่ะตอนนี้ตรงที่ดับเนี่ยมีไหมคะที่ว่าเราบังคับให้มันดับ
มี
มีใช่ไหม
เราไปจ้องมันโดยกระทั่งมันดับก็มี
เพอจ้องแล้วก็ดับก็รู้สึกว่าหายไปเลยใช่ไหม
แต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงถ้ามันดับไปด้วยจิตที่มีสติมีปัญญาเนี่ยพอสภาวะดับไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าจิตใจเราเนี่ยจะโล่งโปร่งเบาสบายแต่ถ้าอันไหนที่เราไปจ้องดูให้มันดับพอดับก็จริงเนี่ยแต่จิตมันจะแข็งแข็ง
อึดอัดใช่ไหม
มันจะกระด้างกระด้างมันจะไม่นุ่มนวลไม่เบาสบายเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยดูตรงนี้ก็ได
้อย่างนี้เราก็รู้ว่าเราบังคับ
ใช่ดูรู้ว่าเราไปจ้องรู้ว่าเราไปเพ่งเราไปกดมันเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็จะดูออกครับ
แล้วอย่างเวลาเราเผลอเนี่ยนะคะอารมณ์เผลอเนี่ยเผลอหรือหลงอะไรเงี้ยส่วนมากจะดูตัวนี้บ่อยๆ เวลาที่นั่งในรูปแบบนะคะเผลอๆเราก็ดูเผลอๆเราก็รู้เผลอๆเราก็รู้อันเนี้ยบางครั้งเนี่ยเผลอไปแล้วนานมากเราถึงรู้ก็มี
ก็ไม่แปลก
ไม่เป็นไร
เป็นเรื่องธรรมดา
แต่นี้ถ้าเผลอสั้นๆแล้วเผลอสั้นแล้วดับเนี่ยก็คือจิตเราเนี่ยเกิดรับรู้สภาวะเร็วแล้วใช่ไหมคะ
ใช่
อ
๋
อ
แต่ยังไงมันก็ยังมีเผลอยาวนะ
ไม่แน่นอนใช่
ไหมไม่แน่นอนนะครับมันแล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างที่บอกเหตุปัจจัยก็มีเยอะมากเลยนะครับอย่างเช
่น
เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันชวนให้จิตมันเผลอเพลินเนี่ยมันก็เผลอนานนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเราไปนั่งดูหนังเนี่ยใช่ไหมมันก็เผลอนานอยู่แล้วอะเผลอเป็นชั่วโมงอะกว่าหนังจะจบเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราไปอยู่มานั่งอยู่ในเนี่ยสมมติมานั่งอยู่ในห้องเนี้ยมันก็เผลอไม่นานหรอกเพราะว่ามันมีเรื่องกระตุ้นให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆวันเหตุปัจจัยมันต่างกันมันก็เผลอสั้นเผลอนานไม่เท่ากันเราก็หัดดูไปตามที่มันเป็นนั่นแหละนะครับ
แล้วการทำในรูปแบบนี้เราจำเป็นต้องทำเยอะไหมคะอาจารย
์ก็แล้วแต่ว่าเรามีโอกาสทำมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถึงแม้เรามีเวลาทำมากนะเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าเราทำแค่ไหนมันถึงจะพอเหมาะบางทีถ้าทำมากไปเนี่ยจิตมันแข็งจิตมันนิ่งทื่อแข็งแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าทำน้อยไปพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็โอ้โหหลงเตลิดเปิดเปิงเลยก็มีเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองว่าเราควรจะทำรูปแบบนานแค่ไหนในแต่ละวันนะครับแล้วเราก็เอาจังหวะที่เรากะดูแล้วว่าเนี่ยทำแบบนี้มันพอดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ทำสมมติว่าเราดูแล้ว30นาทีเนี่ยเวิร์กสุดแล้วเราก็ทำ30นาทีแต่ถ้าเราว่างสักชั่วโมงนึงอีก30นาทีเราก็ออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เจริญสติไปในชีวิตประจำวันนะครับไม่มีอะไรตายตัวครับต้องสังเกตตัวเองทั้งนั้นแหละนะครับ
ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราพอหลังๆเนี่ย รู้สึกว่าจะเผลอนานไปเรื่อยๆแสดงว่าเราทำเยอะไปแล้วใช่ไหมคะ
ไม่เผลอนานนี่ต้องอย่างที่บอกเราต้องดูว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนด้วยนะครับแล้วก็เราเผลอแบบลักษณะไหนจิตมันกระด้างไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องสังเกตว่ามันเป็นผลมาจากที่เราทำรูปแบบแล้วมันติดโมหะออกมาหรือเปล่ามันต้องสังเกตเยอะแล้วแหละตรงเนี้ยนะครับเราต้องดูว่าที่ต้องสังเกตเลยก็คือพอเราทำรูปแบบเสร็จแล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้าเราทำรูปแบบเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันหนักทื่อติดโมหะออกมาเนี่ยแสดงว่าเราทำรูปแบบผิดแล้วนะครับไม่มีประโยชน์แล้วตรงนั้นเราต้องปรับการทำรูปแบบเราใหม่แล้วเราทำแล้วจิตมันไม่นุ่มนวลไม่เบาสบายไม่มีกำลังตั้งมั่นเนี่ยแสดงว่าต้องเปลี่ยนต้องปรับปรุงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำรูปแบบเสร็จแล้วจิตมันมีกำลังตั้งมั่นได้ดีนะครับแล้วออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันมันเผลอนานเนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่ามันเป็นอยู่ที่สภาพแวดล้อมหรือเปล่าเราเอาตัวไปคลุกคลีอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันชวนให้เผลอนานหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าอ้าวเราควรจะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเรายังไงนะครับให้มันสามารถที่จะเจริญสติได้ดีขึ้นนะครับต้องสังเกตเยอะเวลาภาวนาเนี่ยต้องสังเกตตัวเองเยอะเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีคำตอบตายตัวไม่มีอะไรที่ตายตัวไม่มีรูปแบบที่ตายตัวครับ
เรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าการทำสมาธิจนถึงฌานเนี่ยนะฮะฌานเนี่ยมีกี่ระดับครับแล้วก็ถ้าฌานหนึ่งเนี่ยมันถึงแค่ไหนถึงเราจะได้ฌานหนึ่ง
อันนี้ผมจะตอบไม่ได้เพราะผมทำฌานไม่เป็นแต่ผมตอบตามตำราได้มีฌาน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ย
มีถึงกี่ระดับฮะ5มีมั้ย
มันแล้วแต่เขาจะแบ่งตำราแต่ละอย่างก็แบ่งไม่เหมือนกันแต่ถ้าโดยทั่วไปมาตรฐานทั่วไปเขาก็เรียกว่าฌาน4นะครับถึงฌานที่4ก็มีรูปฌานกับอรูปฌานอีกมีแตกย่อยไปอีกนะครับบางทีก็เป็นฌาน8โอ้โหแล้วแต่ว่าจะยังไงแต่ตรงนี้ผมไม่ได้เรียนมาตรงนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะทำฌานได้ผมเป็นแต่เจริญสติหัดทำวิปัสสนาเจริญสติเอานะครับทำความสงบได้บ้างนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับฌานนะครับ
ขอบคุณครับ
อาจารย์ครับ
ผมก็เข้าไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าตามตำราก็คือจิตจะไปรู้อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้มีการบังคับประคองหรืออะไรไว้ทั้งสิ้นเลยจิตมันรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่องตลอดเวลาเลยนะครับอย่างเราจะรู้ว่าสมมติว่าเราอยากจะดูลมหายใจสมมตินะถ้าเราจะให้ต่อเนื่องเนี่ยแรกๆเราต้องบังคับใช่ไหมต้องฝืนต้องคอยเลี้ยงจิตเอาไว้ให้มันอยู่กับลมแต่ถ้าเข้าฌานได้เข้าสมาธิได้จริงๆเนี่ยจิตมันจะรู้ลมโดยที่ไม่ไปไหนของมันเองเลยอะโอ้ยนั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นจิตมันไปคนละเรื่องแล้วครับอันนั้นอย่าไปสนใจเลยเพราะว่าชวนให้จิตมันฟุ้งซ่านหลงส่งออกนอกไม่มีประโยชน์เห็นนรกสวรรค์นะมันไม่ช่วยให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์เลยต้องเห็นไตรลักษณ์นะครับพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นไตรลักษณ์เป็นสำคัญเลยนะครับท่านไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เห็นนรกสวรรค์อะไรที่ไหนหรอกเสียเวลาไอ้เห็นนรกสวรรค์เนี่ยใครบางคนทำสมถะนิดๆหน่อยๆเขาก็เห็นได้ละนะครับแต่เห็นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีปัญญาพ้นทุกข์นะครับไม่จำเป็นต้องเห็นเลยแต่ส่วนมากเห็นแล้วจะเพลินนะครับเห็นแล้วสวรรค์แล้วจะเพลินเห็นนรกก็จะจิตตกไปเลยแล้วเนี่ยแล้วแต่นะครับเห็นตัวเองต้องเห็นตัวเองดีที่สุดไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นตัวเองที่กำลังเป็นไตรลักษณ์แสดงความเป็นไตรลักษณ์อยู่เห็นกายตัวเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นจิตใจตัวเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละดีที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะจริงๆมันก็อันนี้อาการเกิดขึ้นสักพักนึงแล้วอ่ะแต่ก็สงสัยก็มาถามอาจารย์ดีกว่าก็คือการที่สภาวะมันจะเป็นกลางอะค่ะใจมันจะนุ่มนวลก่อนแต่มันนุ่มนวลแบบคือมันนุ่มนวลแบบเวอร์อ่ะมันนุ่มนวลมันนุ่มนวลกับมันนิ่มมันยังไงอ่ะมันไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าจิตใจที่มันนุ่มนวลหรือเปล่าคะแต่ว่ามันนุ่มนวลแต่มันเหมือนมันไม่เชิงว่ามันไม่มีแรงแต่มันมีแรงแต่ว่ามันก็นุ่มนวลบอกไม่ถูกอ่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหมายถึงว่าพอเรามานั่งเนี่ยถึงแม้ว่าเราอยู่ในสภาวะตอนนั้นสภาวะแวดล้อมที่อยู่ในตัวของเราอ่ะมันแบบมันทำให้เราหลงไปได้ง่ายแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนจิตมันมารวบแล้วก็มันวาร์ปไปแล้วมันเห็นทุกอย่างมันเป็นแบบมันเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันนูนต่ำไม่เท่ากันอ่ะ
นั่นสิอธิบาย
อธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันก็เคยไปถามพระอาจารย์ประโมทว่าอย่างนั้นเหรอที่คือจิตที่เป็นกลาง
นี่หลวงพ่อว่าไงอ่ะ
ท่านก็บอกว่าสังเกตหรือเปล่าว่าจิตใจมันนุ่มนวลแต่ความที่เราตอนนั้นน่ะที่เราตอบท่านน่ะคือหมายถึงว่าเราก็รู้ว่ามันนุ่มนวลแต่เราก็อยากให้มันใช่ด้วยเราก็บอกว่ามันนุ่มนวลค่ะแล้วก็ทีนี้แล้วก็เหมือนตอนที่ตอบท่านน่ะแล้วเราก็แวบไปคิดถึงจิตที่ตอนนั้นขณะนั้นนะคะแล้วเหมือนพระอาจารย์เขาก็บอกว่าอย่าไปอยากให้มันเห็นอีกท่านตอบแค่นี
้ก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเพียงก็น่าจะใช่แหละแต่ว่าที่ท่านเตือนไว้ก็คือว่าพอเราเห็นแบบนั้นเนี่ยวันหลังเนี่ยเวลาพอเรามานั่งภาวนาเนี่ยเราพยายามจะให้มันเป็นอีก
เราไม่ได้อยากให้มันเห็นอีกแต่พอตอนช่วงเร็วๆนี้เหมือนใจมันจะเป็นนุ่มนวลเหมือนเดิมอีก
ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันสิ
เปล่ามันเหมือนแบบว่าเฮ้ยฉันเอาจิตมันจะเป็นกลางแล้วหรอมันเหมือนเราเป็นคอย
ย้อนมาดูความสงสัยเลยมันเกิดความสงสัยแทรกขึ้นมาความสงสัยเนี่ยมันชวนให้จิตไม่เป็นกลางไปแล้ว
ใช่
เพราะนั้นเราก็มารู้ทันความสงสัยอ่ะ
พอมันเป็นอย่างนั้นมันก็คือไอ้สิ่งเหล่านั้นก็จะดับไปเพราะเหมือนว่าเราไปตะคุบในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันคอยไปพุ่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
นั่นแหละมันพลาดไปแล้วคือมันไม่เป็นกลางไปแล้วคราวหลังต้องรู้ทันความสงสัย
ฮะอย่างนี้คือเราต้องหมายถึงว่าพอมันพุ่งไปเราต้องไปดูว่าสิ่งที่เรากำลังคือณขณะนั้นน่ะเรากำลังคิดว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนว่าเรากำลังคิดว่ามันจะเกิดขึ้นให้ไปดูดวงจิต
ตรงนั้นอันนั้นน่ะหลวงพ่อจะเรียกว่าไปดักดูแล้วนึกออกไหม คือเราคาดคิดในใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันนี้อันนั้นหรือเปล่าเราก็ไปคอยดูอันนี้เรียกว่าไปดักดูอันนี้ไม่ถูกสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรจะเกิดก็ได้ให้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยไปรู้มัน
แต่อาจารย์ก็เข้าใจใช่ไหมคือว่ามันไม่สามารถห้ามมันได้ก็คือณตอนนี้จิตมันพยายามจะไปดักดู
ใช่ให้รู้ทันว่ามันจะไปดักดูแหละแค่นี้เองไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับห้ามมันไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติของจิตพอมันให้เรารู้ทันว่าเอ้ยมันจะไปดักดูแล้ววันหลังมันเลิกมันเองเลย
ค่ะแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่เขียนเมลหาอาจารย์นะคะมันก็เลยที่ว่าแบบว่ามันเหมือนตัวเองไปอยู่ในความคิดมากกว่าคือเหมือนว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นมาแวบนึงแล้วเราไปคิดต่อแต่ตอนก่อนนั้นน่ะมันไม่ได้มองคิดว่าเราคิดต่อเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดต่อนั่นแหละมันคือเรื่องจริง
นั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกว่าปัญญาล้ำหน้าใช่ป่ะหลวงพ่อเคยบอกใช่มั้ย
ใช่
รู้สึกฟังในซีดีเสียงคุ้นๆน่าจะใช่แหละหลวงพ่อบอกปัญญาล้ำหน้า
ปัญญาล้ำหน้าฟังแล้วดูดีนึกว่าอ๋อโอเคจริง
นั่นแหละมันไม่ใช่หรอกมันหลงไปคิดเอง
ต้องไปเสิร์ชหา
เห็นแค่เนี้ยแต่คิดไปนู่นละเนี่ยเรียกว่าปัญญาล้ำหน้า
แล้วแต่ตอนนี้ก็หลังจากที่อาจารย์เตือนก็ดีขึ้นมันตรงที่แบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเห็นจิตไปทำอะไรเองอ่ะจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยจิตทำอะไรเองแล้วก็ดูแบบว่าเหมือนแบบเหมือนคนไม่เคยเห็นอะไรแล้วก็เหมือนจ้องมันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนใจไม่เป็นกลางบอกเฮ้ยดูดิฉันเห็นแล้วจิตมันทำด้วยของมันเองอะไรไม่ใช่ฉันแต่มัวไปนั่งแบบดีใจหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้แต่ตอนนี้
เนี่ยหัดดูจิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยดูแบบดูเฉยๆอ่ะที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นคนดูไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปภาคไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปกำกับมันนะ
แต่ตอนนี้มันก็แบบว่าพอเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นตรงที่บอกเขาเห็นเป็นจิตไปทำอะไรใช่ไหมคะก็เห็นว่าจิตไปทำอะไร
แล้วก็เฉยๆแล้วก็จบ
ก็เฉยๆแต่ว่ากลับไปมองว่าแล้วทำไมฉันเฉยๆทำไมฉัน
ไปติดอีกสเต็ปนึงอีกนะคือพอเฉยแล้วก็จบแล้วก็เฉยก็แค่นั้นเลย
ก็เข้าใจอาจารย์ว่าพอมันเห็นมันเฉยๆคือจิตมันก็เฉยๆก็ดีแล้วแต่กลับไปมองว่าทำไมจิตเฉยๆมันไม่รู้จักดีใจหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย
นั่นแหละมันย้อนมันพลิกไปสงสัยแล้วก็ดูมันต่อไปเลยนั่นแหละนะครับคือเวลาภาวนาก็อย่างเงี้ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีอะไรมาดักอีกแล้วเกิดสภาวะนี้ตามมาอีกแล้วเราก็รู้ทันมันไปเรื่อย
ๆแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยพัฒนาอาจารย
์ไม่พัฒนายังไงอะ
ไม่รู้ว่า
ไม่ได้อย่างใจ
ไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดั่งใจหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอะหลงหรือว่าตัวเองแบบหลงหรือว่าเหมือนอะไรไปนานคืออาจจะคิดว่าตัวเองควรจะมีจิตที่ดีกว่านี้คงคิดเอง
นั่นแหละคือไม่ได้อย่างใจหรือเปล่าอาจจะเกิดความคาดหวังว่าเราภาวนาไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไม่เป็นอย่างที่เราน่าจะมันก็เลยคิดว่าไม่พัฒนาเนี่ยส่วนมากหลายคนเป็นอย่างนี้นะพอคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นเนี่ยไม่พัฒนาจริงไม่ใช่หรอกมันไปตั้งเยอะแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเท่านั้นเองนะครับ
เมื่อกี้พอดีฟังที่อาจารย์ตอบพี่ท่านหนึ่งอะค่ะก็คือนึกว่ามันหมายถึงว่าเราเรียนรู้มาถึงในระดับนี้แล้วมันควรที่จะเราไม่ควรจะหลงเยอะ
ไ
ม่ควรจะหลงนาน
แต่เม
ื่อกี้ฟังอาจารย์อ๋อจริงๆแล้วมันก็หลงเยอะหลงนานมากกว่าในอดีตหรือน้อยกว่ามันก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ใช่ไหมคะ
คือมันจะหลงน้อยกว่าก่อนมาภาวนาแน่นอนอ่ะเพราะก่อนภาวนานี่ไม่เคยรู้เลยมันหลงอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันมีรู้กับหลงมันมีรู้เพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับแต่ว่าช่วงที่มันหลงจะหลงนานหลงไม่นานเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับบางช่วงนะก็หลงเตลิดเปิดเปิงเลยแล้วอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้อ้าวมันก็กลับมาหลงสั้นลง
อันนั้นคือเข้าใจผิดเองคือนึกว่าเมื่อก่อนน่ะหมายถึงว่าตอนที่ช่วงภาวนาเหมือนอาจจะตอนนั้นอาจจะที่อาจารย์บอกว่าติดสมาธิคงไปบังคับมันอยู่ตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่หลง
ใช่
แต่พอตอนนี้มีรู้สึกว่าทำไมตัวเองหลงบ่อยหรือบางครั้งก็
ถูกแล้วนี่แหละถูกแล้วปล่อยให้มันจิตเป็นแบบนี้แหละแล้วรู้ไปตามที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเดินปัญญาได
้นี่คือจิตที่เป็นจริง
ใช่
คือมันจะหลงนานหรือหลงบ่อยก็มันคือจิตที่เป็นจริงไม่ใช่ไปคอยพยุงมันตลอดเวลา
หลงไปจะนานแค่ไหนนึกขึ้นมาได้ก็รู้ขึ้นมาก็จบแล้วหลงสั้นรู้ขึ้นมาก็จบแล้ว
รู้สึกว่าเหมือนตัวเองทำผิด
ไม่ผิดหรอกไม่ผิดแต่ถ้าไม่หลงเลยนี่สิ ถ้ารู้สึกว่าโอ้ไม่แทบไม่หลงเลยวันๆเนี้ยอันเนี้ยต้องเอะใจแล้วว่ามันผิดทํามันน่าจะผิดแล้วเพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยเราจะไม่หลงเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไงนะครับเพราะมีบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่หลงเลยก็คือพระอรหันต์ขนาดพระอนาคามีท่านยังหลงเลยนะแต่ไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นแหละแต่ยังหลงไปทางใจได้อย่างเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันหลงทั้ง6ทางเลยอ่ะวันถ้าไม่หลงเลยเนี่ยต้องสังเกตแล้วว่าเราน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วหรือว่าเราภาวนาผิดอยู่ไปบังคับจิตอยู่ไปอะไรอยู่นะครับ
ตอนนี้ตัวเองมีรู้สึกว่ามีโทสะอยู่ต่อเนื่องกับอารมณ์แบบเหมือนเป็นพื้น
ก็ไม่เป็นไรเป็นเจ้าโทสะก็ดูโทสะไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็จิตเยิ้มๆทั้งวันบางคนก็โทสะกลุ่นๆทั้งวันก็ไม่เป็นไรคือเราเป็นยังไงเนี่ยเราก็ดูไปตามที่มันเป็นแค่นั้นเองนะครับ
ก็คือเราเป็นแบบนั้นก็เราก็ต้องยอมรับว่าเรามีโทสะเป็นตัวพ
ื้
นอารมณ์อยู่ตลอด
ใช่ใช่เราต้องยอมรับความเป็นเราเป็นตัวเราแบบเนี้ยนิสจริตนิสัยเราเป็นแบบเนี้ยเราต้องยอมรับตัวเองแล้วก็ดูมันไปตามที่เป็นดูซิว่ามันที่บอกว่ามีโทสะเป็นพื้นอยู่ตลอดเนี่ยเอาก็จริงๆอ่ะดูไปดูมาโทสะมันก็ไม่เที่ยง
มันไม่เที่ยงใช่ก็คือมันตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันหรือว่ามันอาจจะมีแวบหายไปบ้างแต่มันก็เป็นพื้นอยู
่นี่ไงหัดดูไปอย่างนี้แหละ
เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่ทำบาปได้บ่อยเพราะว่าเรา
ก็รักษาศีลไว้สิเรามีโทสะแต่ถ้าเราสำรวมกายวาจาได้เราก็ไม่ได้ทำบาปทำชั่วอะไรนี่อย่าให้มันออกมาทางกายทางวาจาแค่นั้นแหละพอแล้ว
อย่าให้ออกทางกายวาจาแต่ใจจะ
แต่ใจช่างใจนี่เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ศีลการสำรวมทางกายทางวาจาเราต้องมีนะครับใจนี่เอาไว้ดูไม่ใช่เอาไปปัดมันทิ้งนะเราไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้ด้วยการไล่มันออกไปหรอกแต่เราจะชนะมันได้ด้วยการรู้ตามที่มันเป็นจนกระทั่งเกิดปัญญาแล้วจิตมีปัญญาเนี่ยมันถึงจะเอาชนะกิเลสได้จริงสู้มันไม่ได้ก็หลบก่อนใช่ไหมเหมือนหนังแมทริกไม่เคยดูหนังแมทริกว่าหลักการคล้ายๆปิ๊กเลยสู้ไม่ได้หลบมาก่อนหนีไปก่อนนะครับแล้วสุดท้ายพอจะสู้จริงๆใช่ไหมก็ต้องสู้แบบไม่ได้ไปเอาชนะมันเอาเป็นเอาตาย
ก็ค่ะส่วนใหญ่ก็สู้ไม่ได้อะค่ะสู้ไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วเหมือนว่าก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือหลบแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปดูเขาใหม
่
ก็เดี๋ยวเขาก็
ใช่ถ้ามันแรงดูไม่ได้หลบถ้ามันไม่แรงดูได้ก็ดูไปง่ายๆแค่นี้แหละนะครับเหมือนง่ายนะ
ไม่ง่ายยาก
แต่ก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อก่อนโอ้โหติดสมถะแล้วเทียบกันดูดีกับเมื่อก่อนตอนแรกๆอ่ะรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยภาวนาการภาวนาเราเปลี่ยนไป
ไม่รู้หรอกค่ะว่าตัวเองเปลี่ยนแต่รู้แต่ว่าใจอ่ะมัน
ไม่เหมือนเดิม
ใช่ใจมันเบาๆขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าใจเบาๆกับใจเบาๆที่เคยบอกอาจารย์นะคะว่าเมื่อก่อนจะมีรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วมันอิ่มๆตลอดเวลาอันนั้นน่ะกับใจตอนนี้มันก็เบาๆสบายๆแต่ไม่รู้มันต่างกันยังไงแต่ก็รู้ว่าม
ันต่างกันที่เหตุไง
หรอแต่อันนั้นมันสุขแบบอิ่มเลยนะอาจารย์มันอิ่ม
แต่มันไม่เห็นไตรลักษณ์นะแบบนั้นน่ะแต่ตอนนี้มันสุขอย่างนี้ก็จริงอะแต่ว่ามันเห็นไตรลักษณ์นะมันเห็นว่าสุขเดี๋ยวมันก็ไม่สุข
ใช่ค่ะ
เมื่อก่อนมันสุกค้างๆอ่ะ
ใช่ๆมันสุกต่อเนื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่คงที่มันเป็นความสุขไม่คงที่หรอกค่ะ
นี่แหละก็หัดไปเรื่อยๆก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแหละไม่ต้องไปกังวล
ขอไม่ผิดทางก็ไม่พอก็พอแล้ว
อะไรนะ
ไม่ให้หลงไม่ให้มันหลุด
ไม่หลงหรอกฟังซีดีหลวงพ่อไว้ทุกวันไม่หลงแน
่อาจารย์ฟังไม่ได้แล้วอ่ะคือตั้งแต่แบบว่ามีอยู่ช่วงนึงฟังจนแบบมันแล้วก็เหมือนว่าขนาดนอนอ่ะก็ฟังแล้วก็
โอ้นั่นมันฟังมากไปแล้วมั้ง
ใช่ๆแต่ว่าพอถึงตอนนึงพอมาถึงตอนที่บอกอาจารย์ว่าขนาดไปอ่านที่เกี่ยวกับพวกพระอาจารย์ต่างๆอ่ะพออ่านเสร็จแล้วเหมือนใจก็พยายามไปทําให้เหมือนท่านอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคือไม่ฟังเลยไม่อ่านไม่ฟังเพราะว่าเหมือนใจมันชอบไปทําตามก็ตอนนี้ไม่ได้ฟังเป็นปีแล้วเหมือนกัน
ก็ยังไงก็ถ้ามีเวลาก็ฟังนานๆฟังสักครั้งหนึ่งก็ได้
ต้องยังก็ต้อง
แต่ว่าฟังเพื่อจับหลัก แล้วก็ถ้าเกิดจิตมันอยากจะทำตามเรียนแบบตามทำตามก็ให้รู้ทันมันนะครับแต่ว่าเราฟังเพื่อที่เราจะทบทวนหลักอะว่าหลักการภาวนามันเป็นยังไงเพราะถ้าเราไม่ฟังเลยบางทีมันลืม
ก็จะกลับไปอ่านแต่จริงๆก็ทราบว่าควรจะฟังก็คือส่วนใหญ่จะกลับไปอ่านวิธีแห่งความรู้แจ้งไปอ่านแบบเฉพาะ
ก็ได้อ่านเอาก็ได้แล้วก็อ่านเพื่อที่จะให้เราไม่หลงลืมหลักการภาวนาเพราะถ้าเราหลักเราไม่แม่นเนี่ยเราภาวนาไปเดี๋ยวมันเคลื่อนหมดใช่ใครจะคุยอะไรครับ
พอดีเหมือนกับน้องคนนี้ค่ะคือว่าโดนสภาวะแรงๆกระทบหลายครั้งค่ะแล้วก็คือถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะรู้สึกตัวบ่อยแต่ทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่ว่าดีใจสุดขีดแล้วก็เสียใจสุดขีดกระทบกันเนี้ยสองอย่างกระทบกันเนี้ยมันคือเราก็รู้ทันนะคะแต่ว่ามันมีอาการแบบสภาวะที่เราว่ามึนแล้วก็คนรอบข้างเขาก็หาว่าเราซื้อบื้อก็ไม่รู้ว่าไปติดอย่างที่อาจารย์ว่าเปล่าคะที่ว่าใช้ข่มคือมันก็นิ่งๆอะค่ะคือมันก็ไม่สุขแท้จริงแต่ทุกข์หน้าดูเลยค่ะไอ้เวลาความสุขที่กระทบเรามันก็ไม่ใช่สุขอะแต่ว่าเวลาความทุกข์กระทบเนี่ยมันแรงมากแล้วก็เราจะมีสภาวะนิ่งๆหรือว่าเกิดในภาวะที่ทะเลาะกันเนี้ยค่ะเราก็จะนิ่งๆคนก็จะว่าเราซื่อบื้อก็เลยต้องพาตัวหนีออกมา
ก็ไม่เป็นไรให้เขาว่าไปเถอะเราไม่ไปทะเลาะกับเขาดีกว่าใช่ไหมคร
ับ เขาก็ว่าเราซื่อบื้อนั่งซื่อบื้อแต่จริงๆมันไม่ใช่ข้างในเรามันนี่ข้างในมันไม่ได้เหมือนข้างนอกข้างในนี่มันคลื่นมันตีเราเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่า
ก็ดีแล้วนี่แหละเราเป็นคนดีก็อย่างนี้แหละก็ต้องลำบากแบบคนดีวันนั้นเราอยู่ไม่ไหวในสภาพตรงนั้นเราก็หลบมาใช่มันไม่คุ้มหรอกที่จะไปทะเลาะไปอะไรกับเขาไม่มีประโยชน์นะครับ
ทีนี้ก็มีคำคือตอนนี้ทราบอย่างว่าความทุกข์ที่แท้จริงของเราคือว่าคือเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วเราแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ออกค่ะมันก็จะทำให้เราคิดเหมือนพายเรือในอ่างแต่ว่าน้อยลงแล้วน้อยลงกว่าที่ไม่เคยปฏิบัติ
uh-huh.
ถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะคิดอยู่นะพายเรือในอ่างนะคิดไม่ออกก็คิดแล้วก็กุ้มใจแต่ตอนนี้มันหาย
ไอ้เรื่อง
แต่ว่ามันก็ยังทุกข์อยู
่ปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยมันเป็นวิบากอะ
uh-huh.
เราก็ต้องยอมรับมันนะครับเพราะนั้นเราเกิดมาเราเจอปัญหามีปัญหามากมายในชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นเพราะเราทำกรรมไม่ดีไว้เราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งตรงเนี้ยอย่างมีสติมากขึ้นนี่ถือว่าเรากำไรแล้วนะนะครับเพราะนั้นเรื่องราวมันจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้ก็สุดแล้วแต่นะครับเราทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้แหละเราก็ยอมรับสภาพแล้วใจมันจะไม่ทุกข์นะครับใจมันจะทุกข์น้อยลง
ความคิดสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราทำดีสุดแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป
ก็ต้องแบบนั้นแหละนะครับ
ใจมันก็เลยจะเบาๆขึ้นหน่อยแต่ว่าที่ทำมาถูกก็เปล่าคะ
ถูกแล้ว
เพราะบางครั้งเนี่ยมันมึนไปหมด
ถูกแล้วถูกแล้ว
แล้วบางทีเวลาใครเขาชวนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ไหนเนี่ยมันจะมีอาการคือว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะเรียกไปนั่งข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าทำไมสมาธิเราดิ่งเข้าไปมันดิ่งเข้าไปค่ะแล้วก็ไม่ลืมตัวเหมือนกันค่ะมันจะดิ่งเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้เราง่วงนอนแล้วก็ไปนั่งที่ไหนคนเขาจะหาว่าเราขี้ง่วง
ก็ช่างก็เผื่อคือคนอื่นพูดอย่าไปใส่ใจเขามากนะครับที่สำคัญคือเราย้อนมาสังเกตตัวเองที่ว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับแล้วก็ใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาอะเรามีหน้าที่รู้เท่าทันจิตใจเราไว้พอละนะครับ
ก็แล้วท่านบางทีนี่อาการปวดศีรษะนี่ไม่ใช่เพราะปัญหาหรือว่าเข้าไปแล้วเราเวลานั่งสมาธิเราพอมันดิ่งเข้าไปเนี่ยเวลาหมดเวลาปุ๊บเราออกมาเนี่ยเราออกไม่ได้ค่อยๆออกมาเลย
ต้องค่อยๆออกอย่าไป
ออกมาเลยแล้วมันจะทำให้ปวดศีรษะ
ใช่มันจะมึนๆต้องค่อยๆถอนออกมาถอยออกมานะครับ
เพราะไม่ค่อยได้ถอยเนี่ยแบบออกก็ออกมาเลยเพราะรีบออก
อย่ารีบดิอย่ารีบ รีบแล้วมันก็ไม่ออกมามึนๆปวดหัวไม่มีประโยชน์อะนะครับ
อาจารย์มีอะไรจะแนะนำอีกไหมคะ
ทำไปอย่างนี้แหละนะครับสังเกตตัวเองไปอย่างนี้แหละนะครับใครจะคุยอะไรครับ
ก็คงเป็นรายงานผลการปฏิบัตินะครับก็ในช่วงเดือน1เดือนที่ผ่านมาก็ ปฏิบัติด้วยความโลภนะครับอยากที่จะรู้สึกตัวก็ปรากฏว่าก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกไปคุกอยู่กับอกุศลทั้งเดือนจิตใจก็เลยขุ่นๆมัวๆครับ
ก็ให้รู้ทันไปอย่างนี้แหละนะครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์จะมีไปสอนที่ไหนอีกไหมครับ
ยังไม่มีเป็นประจำจะมีอีกที่หนึ่งที่จะไปบ้านจิตสบายตรงพุทธมณฑลสาย2แต่ไม่ได้ไปทุกเดือนนะครับ
ครับ
ประมาณ3เดือนครั้งประมาณเนี้ยเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนก็รู้สึกก็จะเริ่มบ่าย2โมงนะครับ
แล้วนั้นจะติดตามข่าวสารได้ที่ไหนครับที่ Facebook ของอาจารย์หรือว่า
ใน Facebook ก็ได้นะครับในเว็บวิมุตก็ได้นะครับใครจะคุยอะไรเชิญนะครับวันสุดท้ายแล้วที่จะมาที่นี
่สุดท้ายขอทำนะอาจารย์ขาเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยนะคะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องจะความรู้สึกเราก็จะบอกใช่ไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยคือเราบังคับไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกไหมคะ
มันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีคำพูดนะ
ไม่มีคำมันยังมีคำพูดอยู่
แต่ยังมีคำพูดอยู่ยังเป็นการคิดอยู
่เป็นการคิดใช่ไหมคะ
ให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปจิตมันยังหลงไปคิดอยู่คือไตรลักษณ์เนี่ยมันเห็นเวลาที่มันเห็นนะมันแวบเดียว
ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังพูดอยู่
พูดอยู่นี่มันมาเรียบเรียงเอาทีหลัง
อ๋อจิตเราไปคิดทีหลังตามทีหลังใช่
ใช่ให้หัดรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้วนะคร
ับเราก็ต้องรู้ไปว่าหลง
รู้ว่ามันหลงไปคิดเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววันถ้าเรารู้ไม่ทันตรงนั้นนะวันหลังมันจะกลายเป็นว่าแทนที่มันจะรู้อย่างเดียวเนี่ยมันจะคิดเอาแทน
นั่นน่ะสิ
ครับพอไปคิดเอามันไม่ใช่การเห็นไตรลักษณ์แต่มันเป็นการคิดเรื่องไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็คือต้องรู้สึกลงไปจริงๆเลยแวบนึงรู้สึกเลยว่าจิตก่อนหน้านี้กับจิตตอนนี้ไม่เหมือนกันละมันเปลี่ยนไปแล้วนะคร
ับแล้วบางทีมีไหมคะที่เราไปคิดก่อนนะ
มี
ใช่ไหม
มีบางทีไม่ได้เห็นไตรลักษณ์หรอกแต่จิตคิดระเบิดระเบ้อเลย
จ
ิ
ตคิดไปก่อนแล้ว
ไปโน่นเลยครบทั้ง3ไตเลยทั้ง3ไตรลักษณ์เลยหมดเลยแต่ว่าไม่ได้เห็นจริงสักอันนึง
อย่าง
น
ี้เราก็ต้องรู้ให้เร็วตรงคิดใช่ไหม
ต้องรู้ให้ทันจิตที่หนีไปคิดนะคร
ับ ขอบคุณมากครับ
คิดไตรลักษณ์ง่ายนิดเดียวแต่เห็นเนี่ยไม่ง่ายเท่าไหร่จะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เลยนะครับถ้าจิตไปแช่อยู่ในอารมณ์นะมันไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกอย่างจิตที่ไปแช่ในโทสะเนี่ยมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของโทสะถึงแม้ดับไปก็ยังไม่รู้เลยว่ามันดับนะครับมากว่าจะรู้อีกทีนึงก็คือมันดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์จริงๆอ่ะมันจะเห็นตรงที่ดับไปต่อหน้าต่อตาได้เลยนะครับจะรู้สึกตรงนั้นเลยว่ามันปุ๊บไอ้จิตมันเปลี่ยนไปเลยนะครับ
อาจารย์คะไตรลักษณ์บางทีมันก็ไม่ได้แบบคือเมื่อก่อนเวลาเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นแบบเห็นเป็นแบบเรื่องใหญ่ๆแต่แล้วก็เหมือนพระอาจารย์ประโมทเคยทักหนูหรือว่าเตือนหนูไม่แน่ใจอะว่ามันต้องเห็นไตรลักษณ์แล้วก็แบบเอ้ยฉันไม่เคยเห็นไตรลักษณ์ฉันเคยเห็นแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆแต่แบบว่ามันถึงว่าเวลานั่งแล้วมันเห็นไตรลักษณ์หรือเปล่าแล้วแต่ว่าก็ไปคุยกับพี่ตึกแล้วพี่ตึกบอกว่าไม่ใช่รอดูแต่เรื่องใหญ่ๆถึงจะบอกว่าอันนั้นมันเป็นไตรลักษณ์มันก็ต้องเห็นมันต้องเห็นในตอนที่เรามาถึงเราตอนที่เรานั่งอ่ะมันคอยสังเกตว่ามันคือมันเห็นแต่ว่าเราไม่สังเกตมันจะพูดว่ายังไงอ่ะคือมันจากที่เราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์จนแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรก็ได้ที่มันไม่สามารถกำหนดได้มันเป็นเรื่องที่อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้อาจารย์เข้าใจหนูไหมเนี่ยหนูพูดหรืองงเองว่าคือพอมาถึงว่ามันจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้มันไม่สามารถกำหนดมันได
้แต่มันไม่ใช่คิดแล้วนะ
ไม่ได้คิดค่ะ
ไม่ได้คิดนะ
คือมันเป็นของมันไปเองอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเหมือนเวลาเรานั่งเรารู้สึกว่ามันก็แค่แบบมันสม่ำเสมอแต่มันไม่สม่ำเสมอคือแบบว่ามันอาจจะมีเป็น
คลื่นคลื่น
ใช่ใ
ช่แต่ก็เป็นไตรลักษณ์อย่างนึง
อ๋ออย่างนั้นก็เลือกไตรลักษณ์อะคะ
ก็คือมันไม่เที่ยงไง
ใช่แต่ไม่คิดว่านั่นคืออ๋อไม่คิดว่านั่นคือไตรลักษณ์ก็คือเห็นมันเป็นคลื่นๆมันเป็นแบบ
เดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรง
เดี๋ยวเบา
เนี่ยค
ือสว่าง
เดี๋ยวเป็นความไม่เที่ยงอย่างนึง
อ๋ออันนั้นก็เรียกว่าไตรลักษณ์แล้ว
ก็คือเป็นไตรลักษณ์แล้วเหมือนกันแต่ว่าเห็นตรงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อย
จมันไม่เชื่อ
ไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร
่ใช่คือใจ
แต
่
ถ้าเห็นมันดับวับต่อหน้าต่อตาเนี่ยอันนี้มันจะถึงใจมากกว่า
ใช่ก็คือนึกว่าต้องเห็นแบบวับต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นนึกว่าคืออันนั้นคือจะเรียกว่าไตรลักษณ์แต่เห็นเป็นคลื่นละลอกแบบนั้นไม่นึกว่าอันนั้นไม่เรียกว่าไตรลักษณ
์แต่ว่ามันไม่จ่ามันไม่ชัดเจนนะครับ
แต่ว่าที่เห็นมากกว่านั้นเห็นบ่อยมากกว่านั้นก็คือมันไม่แน่นอนมากกว่าอาจารย
์ก็ได้ก็ดูตรงไหนมุมคือมันมีอยู่3มุมอ่ะดูเราเห็นมุมไหนก็ได้นะไม่ใช่เราต้องเห็นทั้ง3มุมนะเราเห็นมุมไหนก็ได้คือไตรลักษณ์มันเปรียบเหมือนรูปสามเหลี่ยมอ่ะมีอยู่3ด้านอ่ะเราเห็นด้านไหนก็เท่ากับเราเห็นรูปสามเหลี่ยมอันเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องดูให้เห็นทั้งหมดบางขณะเราอาจจะเห็นความไม่เที่ยงจิตมันรู้สึกได้ถึงความไม่เที่ยงบางขณะมันอาจจะรู้สึกได้ถึงความไม่ใช่ตัวตนก็แล้วแต่ปล่อยให้จิตเขารู้ของเขาไปเองนะครับหน้าที่เราก็คือให้มีสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏเนี่ยด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นไตรลักษณ์มุมไหนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลย
โอเคลืมคือไตรลักษณ์มันต้องมีแบบว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราอันนี้คือไตรลักษณ์ถูกไหมคะ
ใช่
โอเคลืมค่ะลืมนึกว่าลืมไปนึกว่ามีแค่2อัน
มันไม่เที่ยงเกิดดับกับไม่เที่ยงเนี่ยอันเดียวกัน
เกิดดับกับ
คือเกิดดับนี่จริงๆเกิดดับเนี่ยมันเป็นภาพรวมของไตรลักษณ์เลยนะเกิดดับเนี่ยแต่ในความเกิดดับเนี่ยถ้าเราจะมองไปในลักษณะของความไม่เที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับนี่ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เคยมีอยู่แล้วเกิดขึ้นมีอยู่เนี่ยก็ไม่เที่ยงมีอยู่แล้วดับหายไปมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเรามองในมุมนี้ก็ได้มุมอนิจจังหรือเกิดดับเนี่ยเราจะมองในมุมของความที่มันเป็นทุกขังก็ได้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันทรงอยู่ตลอดกาลไม่ได้ถึงจุดหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยหมดมันก็ดับเนี่ยเรามองในแง่ของความถูกบีบคั้นให้ทนไม่ได้เนี่ยก็เป็นทุกขังก็ได้นะครับหรือเราจะไปมองในมุมของความไม่ใช่ตัวตนก็ได้คือไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นตัวตนทรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกไม่มี
อ๋อตัวตนคืออันนั้นเหรอคะหนูเข้าใจว่าตัวตนนั่นคือมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เราเกิดขึ้น
ไม่ตัวตนเนี่ยตัวตนนี่คือเราจะไปสำคัญมั่นหมายว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันคงที่ได้ตลอดการเป็นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ต้องอิงอาศัยอะไรมันเราสามารถจะสั่งนึกให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได
้
อันนั้นคือความเป็นตัวตนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตน
อ๋อหนูไม่เข้าใจคำว่าตัวตนถ้างั้นหนูไม่เข้าใจคำว่าตัวตนหนูเข้าใจว่าตัวตนก็คือตัวตนตัวเองเข้าใจเองว่าตัวตนมันคือมันเกิดขึ้นสมมติมันเป็นเหมือนอารมณ์หรือว่าเป็นภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นของมันเองมันไม่ใช่เราอ่ะ
อันนั้นแหละไม่ใช่ตัวตน
อ้าวแล้วนี่คืออะไรอ
ันนั้นแหละคือเห็นอนัตตาแล้วถูกแล้ว
อันที่เห็นอยู่หนูเข้าใจว่าอันนั้นคือไม่ใช่ตัวอันนี้ที่หนูเห็นอยู่หนูเข้าใจผิดใช่ไหมคะอาจารย์คือหนูเห็นอยู่แต่หนูเข้าใจว่าอันนั้นคือตัวตน
เออจริงๆอะเห็นความไม่ใช่ตัวตนอยู่แต่ใช้ศัพท์ผิดเห็นว่ามันเกิดขึ้นเองอ่ะ
ใช
่นี่แหละคือเห็นอนัตตา
อันนี้เขาเรียกอนัตตา
คือถ้าเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เราให้มันเกิดขึ้นมาได้ให้มันทรงตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยนั่นแหละถึงจะเห็นว่ามันถึงจะเป็นตัวตนแต่จริงมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนไม่มีเลย
อาจารย์แล้วที่เราเห็นว่าเราแค่เป็นคนดูอ่ะแล้วเขาทำของเขาเองอันนั้นคืออะไรคะ
ก็คือเห็นความเป็นอนัตตาของมันไง
อนัตตาอันนั้นหนูนึกว่าอันนั้นคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหนูท่านเข้าใจว่าอันนั้นคือมันไม่ใช่เราก็เลย
ไม่ใช่เรากับไม่ใช่ตัวตนนี้มันอันเดียวกัน
อ๋อโอเคเข้าใจผิดนะต้องไปอ่านหนังสือ
แต่คนส่วนมากเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวตน
ใช่
แต่จริงๆอะเราไม่ใช่ตัวตนนะเราก็ไม่ใช่ตัวตนนะ
ใช่
คือเราเห็นข้างนอกอะไม่ใช่ตัวตนแต่เราจะอาจจะส่วนมากจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวตนอยู
่ใช
่แต่เราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่ทำไมถึงรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนเพราะเราไม่เคยเห็นหรอกว่าไอ้เราเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งให้เกิดเราคิดว่ามันมีอยู่ถาวรอย่างเงี้ยตลอดการมันก็เลยรู้สึกว่ามีเราที่เป็นตัวตนอย่างพอฟังพูดถึงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเคยมีอะไรในอดีตชาติแล้วมาเป็นเราในชาตินี้และเดี๋ยวก็จะมีเราชาติหน้าที่เป็นเราเดิมๆอยู่ตลอดอันนี้จะเป็นความเข้าใจผิด ว่ามันมีตัวตนอะไรสักอย่างนึงทั้งที่จริงมันไม่ใช่มันเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะทำลายความเห็นผิดตรงนี้ได้แต่ตอนนี้ยังทำลายไม่ได้ก็ดูมันไปนะครับหัดดูไปก็จะพบว่าไอ้เราที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดกาลนะมันไม่มีเราจริงๆอยู่ตลอดกาลมันเป็นเราที่เกิดดับเพราะนั้นอะไรที่เกิดดับได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนหรอกอะไรที่ยังเกิดดับได้มันต้องเป็นอนัตตาเท่านั้นเพราะเราเห็นอย่างเงี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนที่ถาวรลงได้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวตนที่ถาวรรูปนามกายใจขันธ์ห้าเราเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่ถาวรเลยมันต้องเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเมื่อไหร่ที่แจ่มแจ้งตรงนี้เราก็จะละความเห็นผิดได้หัดดูไปเรื่อย
มันเคยแบบมันแค่แวบเดียวอาจารย์มันแวบเดียวแล้วมีรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรมันคือเนี่ยมันคือแต่ละอันแต่ละอัน
ระดับ
คือรู้สึกว่ามันคือแต่ละอันแต่ละอันแล้วมันมาแค่มาประกอบกัน
ก็ใช
่แต่ถ้าจริงๆมันแยกเอาเป็นคนละอันละอันแต่มันแค่แวบเดียวแล้วมัน
ก็นั่นแหละคือการเจริญปัญญาอยู
่อ๋อเห็นแค่แวบเดียวก็พอ
แล้วแวบเดียวก็พอไม่ต้องแวบบ่อยด้วย
ไม่แวบแล้วไม่ค่อยแวบ
นานๆเห็นได้สักทีนึงนะครับแต่ว่าเห็นสักครั้งนึงเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองไปได้เยอะมากนะครับ
แต่ก็ยังดื้ออยู
่
ค่ะ
ครับก็ต้องภาวนากันต่อยังมีกิจต้องทำก็ทำไปอย่างนี้แหละนะครับเรียนรู้มันไป
ใช่คือแม้แต่เห็นแล้วก็ยังรู้ว่าจิตมันก็ไม่เชื่อ
ยังไม่เชื่อหรอกต้องดูไปจนกระทั่งมันยอมซีโรราบจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่มันยอมจริงๆอ่ะมันก็จะเกิดมรรคขึ้นมานั่นแหละมันถึงจะไปทำลายกันตรงนั้นนะครับตราบใดที่ยังไม่เกิดมรรคจิตขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ทำลายล้างอะไรลงไปได้เลยนะครับแค่เปลี่ยนความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นเองว่าหน้าที่เราก็คือมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเราไปตามที่เป็นนี่แหละนะครับเพื่อให้มันเป็นการสั่งสมสติปัญญาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่กำลังมันมากพอมันก็เกิดมรรคขึ้นมาไปทำลายล้างอวิชชาลงไปได้นั่นแหละนะครับ
อาจารย์ครับมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะไปเห็นเหมือนว่าใจอ่ะมันบอกว่าจิตอ่ะต้องไปทำให้มันเข้มแข็งถ้ามันแข็งแล้วเนี่ยถ้ามันทำให้มันแข็งแข็งอ่ะหรือเรามีพลังจิตเยอะๆอ่ะแล้วเราก็จะบังคับจิตเราได
้นั่นแหละหลงแล้ว
นั่นคือเขาไปคิดของเขาเองใช่ไหม
มันชวนให้หลงชวนให้หลงเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราบังคับจิตได้แสดงว่าจิตเป็นตัวตนสิพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตไม่ใช่ตัวตน
ใช่ใช่
เพราะนั้นถ้าเราไปทำอะไรด้วยมีความคาดหวังว่าวันหนึ่งเราจะบังคับมันได้เนี่ยเรากำลังย้อนรอยพระพุทธเจ้าหมดเลยเราไม่ได้เดินตามรอยท่านน่ะ
ค่ะก็คือเข้าใจว่าสิ่งที่สอนเป็นแบบนี้แต่มันมีเหมือนจิตมันบอกมันเหมือนแบบมันจะบอกมันบอกมันเป็นความเชื่อที่มันบอกคือมันเข้ามามันเข้ามาอาจารย์เข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่เขาบอกอ่ะ
นี่แหละคือกิเลสมันชอบปรุงแต่งอะไรขึ้นมาหลอกล่อเราอ
่
ะให้เราเดินหลงทางสวนทางกับทางพ้นทุกข์มันเป็นหน้าที่ของกิเลสเป็นหน้าที่ของมารเลยนะมารเนี่ยมันไม่อยากให้ใครพ้นทุกข์หรอกถึงจุดนึงทีมันก็เนี่ยปรุงแต่งอะไรขึ้นมาหลอกให้เราเชื่อมันแล้วก็ทำตามมันถ้าเราไปทำตามมันเมื่อไหร่เราก็เดินถอยห่างออกจากความพ้นทุกข์ว่าเราต้องรู้แม่นในหลักแม่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับหลักอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถึงแม้เรายังไม่ประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนในระดับหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เชื่อแบบงมงายเชื่อแบบต้องพิสูจน์ให้เห็นสักวันหนึ่งว่ามันเป็นจริงนะครับแล้วอะไรที่มันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนั่นแหละอย่าพึ่งไปเชื่อเลยนะครับแล้วเราดูไปเราก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียว
อ๋อก่อนที่มันตอนอาจารย์ขอย้อนกลับเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องเชื่อในสิ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดก็คือก่อนที่มันเกิดที่หนูจะบอกว่าจิตมันเป็นกลางอ่ะอยู่มันก็แบบว่ามันเชื่อไปโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเชื่ออะไรแต่เชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นพระอาจารย์ปาโมทคือหนูยังไม่รู้หนูเชื่ออะไรพระอาจารย์ปาโมทแต่แบบว่าเชื่อแล้วก็เสร็จแล้วมันก็เกิด แล้วอีกวันสองวันมันจะเกิดอาการแบบนั้นเกิดขึ้นอ่ะ
คือสิ่งที่หลวงพ่อนำมาบอกเนี่ยท่านก็นำมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละหลวงพ่อไม่ได้คิดเองนี่หลวงพ่อก็เรียนมาศึกษามาจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนำมาบอกต่อเนี่ยมันก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะครับ
แต่เราไม่รู้ว่าเราเชื่ออะไรนะคะมันอยู่ๆมันเกิดความรู้สึกว่าฉันเชื่อแต่ฉันเชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อ
คือมันต้องบอกว่าเหมือนกับอะไรนะมันเป็นวาสนาแล้วกันนะครับอย่างสังเกตไหมเราเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยเรามีครูอาจารย์หลายคนมากเลยทำไมครูอาจารย์บางคนเราไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่เชื่อทำไมครูหรืออาจารย์บางคนเราเคารพเราศรัทธาเราเชื่ออันนี้มันก็อยู่ที่จริตนิสัยว่าจิตมันจะผูกพันลงหรือว่าคล้ายๆยอมให้ใครลงใจให้ใครได้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเราไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้เรารู้สึกได้ด้วยตัวเราเองแหละว่าเราฟังครูบาอาจารย์บางองค์นี่เราฟังแล้วเราก็เฉยๆทั้งที่บางคนก็บอกโอ้เนี่ยคนครูบาอาจารย์องค์นี้สุดยอดมากเลยเราฟังแล้วทำไมเราเฉยๆขณะที่เราไปฟังอีกคนนึงครูบาอาจารย์อีกท่านนึงโอ้โหฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราเก็ทมากเลยเราเข้าใจมากเลยทั้งที่สอนเรื่องเดียวกันเปี้ยเลยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนั้นเราจริตนิสัยเราลงใจให้กับครูบาอาจารย์ท่านไหนเนี่ยเราก็เรียนกับท่านไปมันก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอย่างผมเองก็เรียนมาตั้งเยอะพอหลวงพ่อประโมทบอกคำเดียวว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นนะต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนเออทำไมเราทำได้อ่ะขณะที่ครูบาอาจารย์อื่นสอนเรามาตั้งเยอะเราก็ทำไม่ได้อ่ะนะครับมันบังเอิญว่าเหมือนกับว่าอะไรนะมันช่องมันตรงกันพอดีจิตมันยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันก็สบายแล้วครูบาอาจารย์บอกอะไรมันก็เออเชื่อแล้วแต่ถ้าจิตมันไม่ลงให้กันเนี่ยต่อให้บอกยังไงมันก็ปฏิเสธอ่ะมันไม่เอามันไม่ทำอ่ะนะครับเพราะนั้นสังเกตตัวเราเองนี่แหละเห็นไหมว่าเราภาวนามาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเวลาถ้ามันเป็นจริงมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับ
อ๋อมีของตัวเองมีแบบว่าพอสมมติว่ามันไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองทำอะไรอ่ะจะแบบว่าไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอยู่ตรงนั้นนะก็ให้แค่แบบว่าเหมือนอะไรนะให้รู้นะตรงเนี้ยว่าทำว่ามันคืออะไรอยู่โอเคนั่นก็คือเป็นไม้ตายของตัวเองได้ใช่ไหมคะ
ไม้ตายเลยแหละมีอะไรไม่แน่ใจรู้ไปตามที่เป็นนั่นแหละรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเลย
ค่ะ
อย่าไปดิ้นรนค้นคว้าปรุงแต่งอะไรลงไปเท่านั้นแหละ
ค่ะพึ่งโอเคก็คือพอแบบไม่แน่ใจว่าตัวเองทำผิดหรือทำถูกหรืออะไรคือไม่ว่ามันจะผิดหรือว่ามันจะถูกก็แบบว่าก็จะแบบก็จะไปนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์ประโมทบอกว่ารู้ลงไปอย่างซื่อก็แบบรู้ลงไปอย่างซื่อแต่ต้องยอมรับไงคือหมายถึงบางครั้งใจรู้สึกว่ามันทำไม่ดีหรอกมันต้องผิดอะไรแน่เลยแต่ก็ต้องแบบรู้ลงไปแบบซื่อมันจะผิดหรือถูกก็ช่าง
แล้ววันนึงมันจะรู้เลยว่าไอ้ที่ทำแล้วมันผิดหรือถ้าไม่แน่ใจว่าที่ทำถูกอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราก็รู้ไปซื่อๆอย่างเงี้ยสังเกตซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้ววันหนึ่งก็จะรู้เรื่องเองเลยว่าไอ้ที่ทำแบบนี้ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเรียนอย่างเงี้ยอาจจะนานหน่อยต้องสังเกตซ้ำแล้วซ้ำอีกเทียบเคียงทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอามาทำอีกเป็นอย่างนี้อีกแล้วพอเลิกทำมันเป็นอย่างนี้เราต้องอาศัยการเทียบเคียงต้องอาศัยการทำซ้ำๆอยู่เงี้ยเรียนรู้ถูกผิดไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะสรุปได้ว่าไหนถูกกันไหนผิด
แต่ส่วนใหญ่มักจะลืมอาจารย
์ถึงบอกไงว่าอย่าทิ้งการฟังธรรมการอ่านหนังสือ
คือลืมว่าอะไรมันทำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันจะลืมเหมือนบางทีเรากลับไปคิดเรื่องมันไม่ได้แล้วมันลืมไปแล้วมัน
ก็ช่างมันอย่าไปกังวลนี่เป็นเรื่องปกตินะครับ
อ๋อ
มันเราจำอะไรไม่ได้ตลอดหรอกอย่างเราภาวนามาถึงจุดนึงบางทีเออไปเลยเหมือนคนทำอะไรไม่เป็นอ่ะ
ก็มีค่ะ
ทำไมอะไรนี่มันจะกลับมาได้ไงกลับมาได้ด้วยการที่เรารู้ไปซื่อๆตามที่มันเป็นนั่นแหละอย่างตอนนี้ก็รู้ไปเลยมันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรละเดี๋ยวตอนถึงจุดหนึ่งก็กลับมามีสติตั้งมั่นขึ้นมาได้ใหม่
อาจารย์ครับตอนนี้ผมก็รู้ลงเรียกว่ายังไงก็รู้ลงไปตรงๆนะฮะก็ว่ากายรู้สึกเอานะฮะก็รู้สึกเอาแต่จะรู้สึกรวมๆนะฮะแล้วก็จะไม่มีวิหารธรรมที่ชัดหรือว่าเป็นอะไรที่อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าจะรู้ลงไปตรงๆนะฮะ
ก็ไอ้ตรงรู้ไปตรงๆก็เป็นวิหารธรรมได้
ได้แต่ก็ผมไม่แน่ใจว่าทอรู้ไปตรงๆเนี่ยที่ไม่มีวิหารธรรมหรือที่ไม่รู้ลมหาย คือบางทีถ้ารู้ลมหายใจเนี่ยเวลาหลงไปเนี่ยมันจะกลับที่ลมหายใจง่ายแต่ถ้าเกิดว่ารู้ลมไปรวมๆเนี่ยบางทีมันจะหลงไปแล้วอาจจะรู้ตัวยากนิดนึงนะฮะว่ามันหลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันโดยจริตแล้วมันรู้สึกมันถนัดกับรู้ลงไปลงๆตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะ
ก็รู้ถนัดแบบไหนก็รู้แบบนั้นแหละนะครับ
ทีนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีเป็นเหตุให้ไม่มีกำลังหรือเปล่าฮะหรือว่าจะรู้ไปข้างนอกเนี่ยนะครับอย่างบางครั้งที่ผมรู้สึกว่าให้เรารู้มันกลางๆนะนะครับแล้วก็รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไปคาๆอยู่ครับกับบางทีรู้เสร็จแล้วมันไม่อาจจะโอเคไม่กลับมาที่รู้กายรู้ใจนะฮะแต่มันไปติดอยู่กับความรู้สึกที่มันเมื่อกี้ที่รู้อยู่มันคาๆอยู่นิดนึง
ก็ถูกแล้วอ่ะทำไมอ่ะคือเวลารู้มันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่รู้แล้วเหมือนกันทุกครั้งนะ
ครับ
รู้บางครั้งก็รู้แบบนี้รู้มัวบางครั้งก็รู้ชัดบางครั้งรู้แล้วกลับมาตั้งมั่นบางครั้งรู้แล้วไปแช่คาอยู่ข้างนอกแต่ให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยถูกหมดเลยแต่ถ้าคิดว่ารู้ทุกครั้งต้องกลับมาตั้งมั่นมีกำลังทุกครั้งเนี่ยผิดเพราะทำไม่ได้หรอก
คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอฟังเยอะนะฮะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่คือพอดีไปสองสามอาทิตย์ก่อนไปที่บ้านจิตสบายนะแล้วก็คุยกับคุณมาลีซึ่งคุณมาลีก็เตือนว่าโอเคไม่ตั้งมั่นนะนะครับ
ไม่ตั้งมั่นเราก็ต้องแค่รู้ว่าไม่ตั้งมั่นมันก็กลับมาตั้งมั่นแล้วแล้วก็เราก็ภาวนาไปสิจิตไม่ตั้งมั่นแบบนี้เรียกว่าสภาวะอย่างเงี้ยจิตไม่ตั้งมั่นพอเกิดขึ้นมาอีกเรารู้ทันว่ามันไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็กลับมาตั้งมั่น
ครับถ้างั้นก็รู้ลงไปตรงๆอย่างนี้นะฮะ
ใช่รู้อย่างนี้แหละถูกแล้วส่วนจะทำสมถะไม่ทำหรือทำรูปแบบมากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นตลอดเวลาไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์บอกหรือใครบอกเราก็ตามว่าเนี่ยจิตเรายังไม่ตั้งมั่นนะหน้าที่เราคือให้รู้ทันว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ใช่ว่าพอโดนบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วนะจิตไม่มีกำลังนะกลับไปดิ้นรนหาทางใหญ่เลยที่จะทำให้มันตั้งมั่นอย่างเงี้ยอันนี้ผิด
ครับครับ
เมื่อก่อนเป็นกันเยอะพอหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยต้องไปฝึกให้จิตมีกำลังมีความตั้งมั่นต้องทำให้จิตตั้งมั่นไปดิ้นรนหาทางทำใหญ่เลยแทนที่จะรู้ว่ามันไม่ตั้งมั่นนะครับ
ครับทีนี้มีคำถามอีกเรื่องนึงนะคือเวลาเดินจงกรมนะฮะก็จริงๆตัวผมเนี่ยผมจะเดินแบบรู้สึกร่างที่เรียกว่าอะไรถนัดที่เดินแล้วรู้สึกร่างกายเดินไปทั้งหมดนะฮะซึ่งแต่ว่าก็เคยอ่านมานะฮะว่าโอเคมีพี่ๆหลายท่านนะที่เขาเดินแล้วให้เอาความรู้สึกไปจดจ่ออยู่ที่ขา
อันนั้นเขาเดินทำสมถะ
ครับ
ไอ้ที่เราเดินน่ะเดินเจริญสติเจริญปัญญาอยู่คนละอย่างกันว่าเราจะเดินแบบไหนล่ะแล้วเราอยากจะทำสมถะเราก็เดินเป็นสมถะไปเราอยากจะเจริญสติเจริญปัญญาเราก็เดินแบบเจริญสติไป
แต่คือถ้าเกิดโอเคผมถ้าเกิดให้รู้สึกลงไปที่ขานะฮะแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าคือผมก็ยังเป็นนิสัยเดิมก็คือพอรู้ก็เรียกว่าอะไรฮะมันคือที่อ่านมานะครับอาจารย์คือเรียกว่าเดินไปเนี่ยความรู้สึกจะเรียกว่าไม่ต้องประคองใช่ไหมแล้วเขาก็จะอยู่คือจะรู้สึกไปว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยที่ไม่มีความพยายามใช่ไหมครับแต่คือเราเวลาผมทำมันก็ยังเป็นรอบเดิมคือเดินแล้วก็หลงแล้วก็มารู้บ้างแล้วก็หลงแต่อย่างนี้คือเรียกว่าก็คือยังไม่มีไม่ได้ทำให้เกิดสมถะเลยใช่ไหม
อันนี้ไม่ได้เป็นสมถะก็ไม่เป็นไรนี่แล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้มันก็ได้กำลังเหมือนกันการทำรูปแบบเราจะช่วยให้มีกำลังได้ถึงแม้ว่าไม่เป็นสมถะก็ตามนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเดินแล้วต้องนิ่งต้องไม่หลงนะหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้แล้วถ้าวันไหนมันจะลงสมถะมันไม่หลงเนี่ยของมันเองเนี่ยมันเป็นเองแหละไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับมัน
ครับ
อาจารย์สวัสดีค่ะค่ะถนัดที่ชอบดูหลงกับดูเผลอค่ะแล้วก็เวลาดูหลงดูเผลอมันก็จะรู้ว่าเผลอไปเหม่อไปคิดเรื่องพรุ่งนี้วันนั้นเรื่องอดีตอะไรเงี้ยค่ะมันก็ตัดแต่มันไม่ได้ไปแบบยินดีหรือยินร้ายซึ่งแบบเนี้ยบางทีรู้สึกว่าเหมือนผิดหรือเปล่าเพราะว่า
ไม่ผิดทำไม
เหมือน
รู้แล้วไม่ยินดียินร้ายจะดีอยู่แล้วอ่ะ
มันเหมือนผิดขั้นตอนหรือเปล่าครับเพราะว่า
ไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าต้องเห็นยินดียินร้ายทุกครั้งไม่จำเป็นเลย
แต่มันจะไม่เกิดปัญญาหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ปัญญาไม่ได้เกิดจากการเห็นยินดียินร้ายปัญญาเกิดจากการเห็นไตรลักษณ์เพราะนั้นที่เรารู้ว่าหลงแวบนึงกลับมารู้สึกได้เลยว่าจิตที่หลงกับจิต ตอนเนี้ยณปัจจุบันมันเป็นคนละตวงกันคนละสภาวะกันเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาได้ไม่ใช่ว่าต้องเห็นยินดียินร้ายนะคนละเรื่องกันเลย
แต่มันทํามาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เห็นรู้สึกว่าแบบมันก็ได้แค่เนี้ยก็แค่แปลงฟัน
แค่นี้ก็แค่นี้สิ
แปลงฟันอยู่แล้วลงไปคิดหลงไปคิด
เรื่อง กิน
อะไรเงี้ย
แล้วก็กลับมาอยู่กับการแปลงฟัน
ใช่ค่ะกลับมาแปลงฟันเสร็จแป๊บแล้วมันก็หลงไปคิดหลงไปดูอีกแล้วว่าอันนี
้ดูแค่นี้พอแล้วเชื่อหรือเปล่าปัญหาคือว่ามันไม่เชื่อมันใจมันจะไม่เชื่อว่าจะดูแค่นี้มันจะได้ผลเมื่อก่อนผมก็เป็นเรียนตอนที่เรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆอ่ะก็ดูอยู่แค่นี้เหรอมันจะได้อะไรอ่ะมันจะเลิกด้วยซ้ำอ่ะมันจะชวนเลิกเอาด้วยซ้ำว่าเอ้ยดูอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกดูแล้วได้แค่ดูแค่เนี้ยมันจะเห็นมันจะได้อะไรแต่ด้วยใจที่มันลองเหมือนกับว่าเอ้ยลองดูซิเราทำแบบอื่นมาตั้งเป็น10ปีแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรเหมือนกันลองแบบนี้สัก10ปีจะเป็นไรไปใช่มั้ยเพราะนั้นเห็นแค่เนี้ยพอนะไม่ใช่ไม่พอ
แต่มันก็ทํามาตั้งนานแล้วมันก็สนุกดีมันก็ดูแบบเอ๊ะเราไปคิด
แต่ว่า
แต่มัน
ยังไม่ได้ผลอย่างที่เราอยากอ
่ะค่ะ
เราอยากได้ผลอย่าไปอยากให้รู้ทันความอยากได้ผลด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่ยังมีความอยากได้ผลอยู่เนี่ยมันก็ยังอีกห่างไกล
แล้วปัญญามันจะเกิดเมื่อไหร่อะคะ
ปัญญาจริงๆอะเกิดเมื่อตอนที่เกิดมรรคจิตนู่นแต่ที่เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นการเจริญปัญญาก็คือเป็นการทำให้ปัญญามันเจริญขึ้นมาแต่ตัวปัญญาแท้ๆที่สามารถที่จะทำลายสังโยชน์ได้เนี่ยต้องเป็นเกิดตอนที่เกิดมรร
คว
ันนั้นเราดูรู้ว่าเผลอเนี่ยเราก็เห็นไตรลักษณ์แล้วดูไปซ้ำๆๆๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆแต้มครบเมื่อไหร่ก็ได้เองแหละ
แล้วพอดูหลงดูเผลอไปมากๆมันก็เท่าเดิมก็เลยไปหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วมันก็ไม่ชอบอ่ะค่ะมันก็ชอบที่จะไปดูหลงดูเผลอค
่ะก็ดูไปแต่ว่าถึงเวลาเราก็หาเวลาที่เป็นการจำเพาะเจาะจงที่จะมาหัดรู้ว่าเผลอจริงๆจัง
ๆยังไงคะ
ก็คือแทนที่เราจะเดินจงกรมเราก็หรือว่าแทนที่เราจะเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงสมมุติน
ะ
เราก็กำหนดใหม่ว่าครึ่งชั่วโมงต่อไปเนี้ยเราจะไม่สนใจโลกข้างนอกโทรศัพท์เราก็ปิดทีวีไม่เปิดเนี่ยแล้วเราก็อยู่ของเราไปอยู่กับตัวเองครึ่งชั่วโมงแล้วก็ดูจิตดูใจไปคือเหมือนกับว่าเป็นการปฏิบัติแบบเข้มข้นน่ะทดแทนการทำรูปแบบเดินจงกรมเนี่ยใช้ได้เลยนะคร
ับ แล้วแบบนี้เราจะไม่เหมือนไปตั้งใจหรือว่าไปข่มมันเหรอคะ
เราไม่ข่มที่เราก็แค่เหมือนกับว่าเหมือนกับเรากักตัวเองไว้เท่านั้นเองแต่ว่าจิตใจเราก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวร่างกายปล่อยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป
สมมติว่าอยู่ในห้องนอนตัวเองนั่นแหละ
ก็อยู่
จะเดินจะเดินก็ได้จะอะไรจะนั่ง
จะยืนเดินนั่งนอนจะทำโน่นทำนี่ก็ได้แต่ไม่ฟังไม่เปิดทีวีไม่ฟังเพลงไม่ดูหนังไม่สนใจเรื่องภายนอกให้สนใจอยู่กับตัวเองจริงๆจังๆสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทำรูปแบบนะ
ค่ะต้องแอบตั้งใจนิดนึงไหมคะหรือว่าไม่ต้องเลย
ไม่ต้องตั้งใจหรอกแค่เราตีกรอบเวลาตีกรอบตัวเองไว้เท่านั้นแหละนะครับส่วนจิตใจเราก็ทำเหมือนในชีวิตประจำวันปกติ
ค่ะอยากถามอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์นะคะมันก็ว่าจะแยกยังไงคะบางที
ไม่เป็นไรจะถ้ายังไม่แยกก็ช่างมันอย่าไปกังวล
นาน
รู้ว่าเผลอไปอย่างนี้แหละ
อย่างนั้นดีกว่าเหรอคะ
มันไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เราไม่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เกิดปัญญาได้นะครับแต่ว่าการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นสภาวะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้ชัดขึ้นแต่ถ้ายังแยกไม่ออกหรือบางทีมันแยกอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำก็มีเพราะนั้นอย่าไปกังวลมันไม่ต้องไปเจตนานั่งแยกนะถ้าเจตนานั่งแยกเมื่อไหร่ผิดทันทีเลยถ้ามันจะแยกให้มันแยกเองถ้าเราดูไม่ออกว่ามันแยกก็ช่างมันปล่อยมันไปรู้เผลอไปอย่างนี้แหละ
เพราะการดูเผลอดูหลงไปคิดหลงไปดูมันไม่เห็นแยกอะค่ะ
แล้วรู้สึกไหมล่ะว่าร่างกายกับจิตมันเป็นคนละอย่างกัน
มันรู้ว่าไอ้ที่คิดอะมันแยกออกไปมันคือคิดไอ้ที่คิดหลงไป
คิดเป็นส่วนหนึ่ง
ใช่ค่ะ
แล้วร่างกายเป็นส่วนหนึ่งไหมล่
ะ
นี่แหละคือการแยกธาตุแยกขันธ์แต่เราเรียกชื่อมันไม่เป็น
คิดเป็นส่วนหนึ่งร่างกายที่คิด
เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งค่ะ
และจิตที่รู้เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่แหละคือการแยกแล้วเพียงแต่ว่าเราใส่ชื่อมันไม่เป็นนั่นแหละวันนั้นตรงนี้แหละ ถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปจับมันแยกบางทีมันแยกอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เองแหละว่ามันแยกเราใส่ชื่อมันไม่เป็น
ค่ะงั้นก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ
ทำอย่าง
น
ี้ไปเรื่อย
ๆค่ะขอบคุณค่ะ
เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักหรอกแยกธาตุแยกขันธ์นะหลวงพ่อไม่เคยสอนเลยสมัยก่อนท่านสอนให้รู้อย่างเดียวเลยนะครับเห็นว่ามีไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยเห็นเนี้ยไม่ต้องไปเรียกชื่อมันหรอกว่าขวดน้ำอ่ะไม่ต้องไปรู้ว่าน้ำยี่ห้ออะไรอ่ะใช่ไหมรู้ว่าไอ้เนี้ยมีอยู่รู้ว่าไอ้เนี้ยไม่มีแค่นี้เองใช่ใช่
อาจารย์คะเวลาที่ทำในรูปแบบแล้วเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยแผ่วลงเป็นไปได้ไหมแผ่วลงคือทำไม่ค่อยได้เป็นเพราะอะไรคะ
ทำไม่ค่อยได้หรือว่ามันรู้ไม่ชัดเหมือนตอนทำในรูปแบบ
รู้ไม่ชัด
สองอย่างนะ
ค่ะรู้ไม่ชัดค่ะ
คือเวลาทำรูปแบบมันรู้ชัดกว่าเนี่ยมันก็ถูกแล้วเพราะว่าตอนที่เราทำรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับโลกสิ่งที่จะมาดึงดูดจิตให้ไปสนใจเนี่ยมันมีน้อยมันก็เลยรู้ชัดแต่เวลาเราออกมาอยู่กับโลกเนี่ยสิ่งมากระทบเราเยอะแยะไปหมดเลยจิตมันทำงานเดี๋ยวก็รู้โน่นรู้นี่สารพัดเลยมันก็รู้ไม่ชัดนี่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วเพราะนั้นเวลาทำรูปแบบมันจะรู้ได้ชัดกว่าตอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ
เป็นปกติ
เป็นปกติแต่ฝึกไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันเราเมื่อไหร่ที่เราภาวนาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ในชีวิตประจำวันได้ชัดขึ้นเองนะครับแต่ถ้าเทียบกับในรูปแบบแล้วก็ยังสู้ในรูปแบบไม่ได
้ก็ต้องทำในรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหม
ก็ต้องทำทุกวันแหละอย่าไปทิ
้
งอย่าไปทิ้งอ้าวใครจะคุยอะไรอีกครับส่งไมค์ไปข้างหลังหน่อยครับ
ค่ะไม่ได้มีคืออยากจะเรียนถามว่าเวลาอาจารย์ทำในกิจวัตรในชีวิตประจำวันของอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าอาจารย์ทำยังไงบ้างค่ะ
ทำยังไงก็แค่รู้ไปเรื่อยๆทำอะไรก็คือจริงๆเนี่ยรู้สึกตัวไว้อย่างเดียว
ในรูปแบบอาจารย์ทำยังไงบ้างอ่ะ
รูปแบบผมไม่ค่อยได้ทำผมนิสัยไม่ค่อยดีคือเป็นคนที่ทำรูปแบบจริงๆยังจังไม่ค่อยได้นะครับบางทีก็สองสามวันก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างเดินจงกรมนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้ทำรูปแบบจริงๆยังจังเพราะว่าทำทีไรแล้วมันจิตมันแข็งผิดปกติไม่งั้นมันก็ฟุ้งมากแต่ส่วนมากทำรูปแบบทีไรแล้วจิตมันจะซื่อเบื้อซื่อบื้อจนแบบบื้อๆทื่อๆไปหมดเลยอ่ะมันทำให้ภาวนาแล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เลยไม่ค่อยได้ทำแต่เวลาทำก็จะมีสวดมนต์บ้างตอนนี้ก็มาหัดสวดมนต์อะไรเงี้ยก็สวดแล้วก็หลงแหลกลานเลยเหมือนกันนะครับสวดไปไม่กี่คำก็จิตก็หลงไปคิดสวดไปปากก็พูดใจก็คิดอีกเรื่องนึงก็มีนะครับเดินจงกรมก็เดินไปหลงไปรู้แล้วก็กลับมาเดินเนี้ยก็ทำอยู่อย่างนี้แหละเหมือนกับที่พวกเราทำนี่แหละไม่ได้มีแตกต่างอะไรกับพวกเราทำกันเลยนะครับ
คือสงสัยเพราะว่าหนูก็ลองทำในรูปแบบแล้วมันก็ง่วงมันก็หลายอย่างแล้วก็เลย
คือ
ไม่รู้ว่า
จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะนะครับบางคนจำต้องทำรูปแบบมากๆถึงจะดีบางคนทำรูปแบบมากไม่ได้เลย
คือเราก
็ต้องทำนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นวินัยไว้เท่านั้นเองนะครับนี่เราก็ต้องสังเกตตัวเองนะครับสังเกตตัวเองว่าแต่ถ้าเราไม่ทำตามรูปแบบเลยเนี่ยบางทีจิตมันจะหลงมากไปมันก็ไม่ดีนะครับ
แล้วอย่างแบบเวลาเล่น Facebook Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาอาจารย์ตอบกระทู้อย่างงี้คือเราดูจิตยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเราควรลดเวลาพวกนี้มันออกไปเลย
คือถ้าเราเล่นแล้วเราหลงตลอดเลยหลงแบบไปหายไปจมอยู่เลยเนี่ยเราก็ควรจะลดลงนะครับแต่ถ้าเราเล่นมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะย้อนกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นพอเราไปอ่านอะไรปุ๊บใจเราก็ไปจมไปอยู่ในจอแล้วนะเสร็จเรานึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้จิตมันไหลไปอยู่ในจอกลับมา
เห็นตัวเองนั่งอ่านหน้าจออยู่แวบนึงได้บ่อยๆเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้
แล้วอย่างเวลาอ่านหนังสือหรือหนังสือธรรมะอะไรอย่างนี้ล่ะคะอันนี้เราก็อ่านมันก็คืออ่านนะมันก็
คือเวลาอ่านเนี่ยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยได้อะเพราะว่าเวลาอ่านเนี่ยจิตมันต้องไปจดจ่อกับตัวหนังสือถ้าไม่จดจ่อกับตัวหนังสือเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นเวลาอ่านเนี่ยจะรู้สึกตัวได้ยากนะครับสู้ฟังไม่ได้ฟังดีกว่านะครับอย่างเราฟังเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเนี่ยเราฟังด้วยใจสบายๆเนี่ยเราจะรู้สึกตัวได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเวลาฟังเนี่ยพอเราตั้งใจฟังนิดนึงเดี๋ยวมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วว่าเมื่อกี้เราหลงไปแล้วนะครับแต่ถ้าอ่านหนังสือเนี่ยมันต้องปล่อยหลงอ่ะถ้าไม่ปล่อยหลงมันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ
อาจารย์ขอบคุณ
รูปแบบว่าต้องไปลองหาดูนะครับบางทีที่เราทำมันอาจจะยังไม่ถูกจริตเราก็ได้นะครับลองหารูปแบบต่างๆดูแม้กระทั่งบางทีเราทำรูปแบบจริงๆจังๆเหมือนคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราใช้วิธีไปเดินออกกำลังแทนก็ได้นะเดินออกกำลังโดยที่เดินแล้วก็สังเกตตัวเองไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่เราไม่ได้ไปเดินไปกลับไปกลับเหมือนคนอื่นเขาเราต้องอาศัยเดินอย่างเงี้ยอยากให้ผมเดินจงกรมไปกลับไปกลับนี่ผมเดินไม่ค่อยได้แต่ให้ผมเดินไปโน่นน่ะหน้าปากซอยอะไรเงี้ยเดินไปหน้าปากซอยแล้วเดินกลับเนี่ยผมจะรู้สึกตัวได้ดีกว่านะครับเราก็อาจจะใช้รูปแบบอย่างนี้แทนก็ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับห้ามเก็บคำถามไว้นะเพราะจะไม่ได้ถามแล้วมีอีกไหมครับก็มาคุยที่นี่ตั้งแต่เดือนไหนอ่ะนานแล้วเนาะเกือบปีแล้วมั้งนะครับ
เดี๋ยวถามอาจารย์อีกนิดหนึ่งคือที่บอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้ถนัดดูลมกับชีวิตประจำวันเจริญสติกันใช่ไหมไม่แน่ใจว่าคือถ้าเราชอบแล้วนี่ปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะ
ไม่ผิดที่ทำไมอ่ะจับหลักให้แม่นแล้วกันว่ารู้ลมพอลมรู้ลมไปจิตเป็นยังไงก็รู้ทันไปนะครับมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับ
คือบางทีมันรู้ลมก็ชอบแต่ว่ารู้แป๊บเดี๋ยวก็เผลออีก
เผลอแล้วก็รู้ก็กลับมารู้ลมใหม
่แต่รู้บ่อยๆสั้นๆก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่าต้องรู้ลมตลอดทุกขณะจิตนะไม่ใช่นะทำไม่ได้หรอกต้องรู้ลมได้ไม่กี่แวบบางทีไปละหลงไปคิดตั้งนานนึกขึ้นมาได้อ้าวกลับมารู้ลมต่ออย่างเงี้ย
นึกว่าถ้ารู้สั้นๆนี่ไม่ถูก
ถูกสิทำไมไม่ถูกแต่ให้รู้บ่อย
ๆให้รู้
บ่อยๆนะครับไม่ใช่ต้องรู้ลมอย่างเดียวตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่รู้อย่างอื่นเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับ
อ๋ออย่างนั้นไม่ใช่
ครับ
เพราะว่าบางทีเดินๆก็รู้ลมแป๊บเดียวก็
แล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นละนะครับนึกขึ้นมาได้ก็กลับมารู้ลม
อ๋ออย่างนี้ไม่ผิดนะ
ไม่ผิดครับ
บางทีเข้าใจว่ารู้แป๊บเดียวนี่คือไม่ถูกแล้ว
รู้แป๊บเดียวนี่แหละใช้ได้แล้วแต่ให้รู้บ่อย
ๆ
รู้ให้บ่อย
คร
ับ
ถามเรื่องไร้สาระอีกนิดคือชอบดูหนังฟังเพลงมากแล้วก็ให้เลิกก็เลิกไม่ได
้ก็ลดลงก่อนเลิกไม่ได้ก็ลดลงก่อน
แต่ว่าตอนนี้ดีหน่อยว่าคือยังไม่ถึงกับขั้นที่ทำแบบอาจารย์ว่าแปะตัวหนังสือไว้ที่หน้าจอทีวีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูหนังนี่มันเมื่อก่อนมันอินทั้ง2ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมง
ตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวได้บ้าง
เริ่มคือละสายตาจากหน้าจอแล้วไปดูแล้วก็ค่อยกลับมาดูอย่างนี
้แสดงว่าก็พัฒนาขึ้น
พอดีขึ้นใช่ไหม
ก็พัฒนาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูมากไปมันก็ไม่ได้อะไม่ก็แบ่งเวลาหน่อยแทนที่จะเคยดู2ชั่วโมงอ่ะดูสักชั่วโมงนึงอีกชั่วโมงนึงปิดทีวีแล้วก็มาเจริญสติเอาทำโน่นทำนี่ก็ก๊อกแก๊กไปแล้วก็รู้สึกตัวไปนะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูทีวีแล้วมันหลงนานไปหน่อย
ครับขอบคุณมากครับ
ครับหมดคำถามแล้วนะครับก็สมควรแก่เวลาก็มาคุยที่นี่ก็เกือบปีแล้วนะครับได้เวลาที่จะต้องหยุดคุยบ้างแล้วใครจะคุยกับผมต่อก็เจอที่ศาลาลุงชินก็คุยได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเห็นผมเดินไปเดินมาโตเต๋ไปมาก็มีอะไรก็เข้าไปคุยได้เลยนะครับแล้วก็ที่บ้านจิตสบายก็ตามไปคุยได้นะครับก็สักประมาณ3เดือนครั้งโดยประมาณ นะครับแต่ว่าจะเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับตามที่เขากำหนดวางกำหนดเวลาไว้เป็นเสาร์ที่2ช่วงบ่าย2โมงนะครับแต่จะไกลนิดนึงคนแถวนี้จะไปลำบากหน่อยพุทธมณฑลสาย2นะครับถ้าไม่มีรถก็ลำบากนิดนึงนะครับก็ไว้ถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาคุยที่นี่อีกแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ก็คงไม่ค่อยมีความจำเป็นต้องคุยกันสักเท่าไหร่แล้วมั้งนะเพราะว่าแต่ละคนก็เข้าใจหลักการภาวนากันหมดแล้วนะครับที่มาคุยก็แค่ตอกย้ำความเข้าใจนะครับถ้าไม่ได้คุยกันก็ฟังซีดีหลวงพ่อแทนดีที่สุดนะครับคุยกับผมอย่างที่บอกว่าก็คือไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับคุยก็คุยแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเดิมๆแค่นั้นเองนะครับฟังซีดีเป็นหลักไว้จับหลักให้ได้ว่าการภาวนาต้องทำยังไงนะครับทำแบบไหนเป็นสมถะทำแบบไหนเป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับแล้วก็หลักเดียวที่ใช้ได้ไม่ว่าจะทำสมถะหรือวิปัสสนาก็คือให้มีสติรู้สภาวะที่ปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะครับนี่หลวงพ่อสอนย้ำนักย้ำหนานะครับเอาหลักตรงนี้แหละนะครับใช้ได้ไปตลอดก็จะไม่หลงไปไหนนะครับก็พอสมควรแก่เวลาก็หวังว่าคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับตามโอกาส